Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qozog'istonda sovuqda qolgan 55 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. O'zbekistonda suv tekin tushunchasidan voz kechish uchun davlat muassasasi tashkil etilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Tayvanni Xitoyning ajralmas qismi deb hisoblashini aytib, rasmiy bayonot berdi. Rossiya Ukrainaga 517 bolani qaytardi. Netanyahu Isroil G'azoning Misr bilan chegarasini nazoratga olmaguncha Hamas bilan urush tugamasligini bildirdi. Davosda Ukrainaning tinchlik formulasi muhokama etildi. Daniyada taxtni yangi qirolga topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ayog'iga to'q ular to'qda qiynashgan. Politsiyaga uchastkaga olib ketib, hammasini urgan, qiynagan, soqollarini yulgan, zajigalkalarda yoqishgan, короче, издеваться qilishganda.
Asli o'zbekistonlik Gulhayo Ashirovaning turmush o'rtog'i Gamid Dataev 2020 yilning aprel oyidan beri Rossiya tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Gamid Surgut tumanining Lyantor shahrida terrorizm, o'qotar qurollar va giyohvand moddalarni saqlashda ayblanib hibsga olingan. Gulhayo umr yo'ldoshi deyarli 4 yildan beri nohaq tergov hibsxonasida o'tirganini va ayblovlarni tan olishi uchun qiynoqqa solinganini aytadi.
Xo'jayinimni olib ketishganda garajga olib ketib, Beliyarda garaj bor. Garajda qiynashgan. Urishgan. Oyog'iga to'q ulab. To'qda qiynashgan. Lekin qiynaysa ham aybni bo'yniga olishmagan. Garajda qiynashayotganida meni xo'jayinim aytgan. Sabab nedir? Sizlar adashyapsizlar. Adashib olgan dursizlar. Meni aybim yo'q desa, bizga farqi yo'q. Senmi, boshqasimi, ham meni biz tiqib qamab tashaymiz. O'ta ko'payib ketishding dedi.
Gamid Dataevning ishi bo'yicha tergov surishtiruvlari qachongacha davom etishi hali ham aniq emas. Gulhayo Surgutda kuch ishlatar organlari ko'p yillardan beri musulmonlarga nisbatan bosim o'tkazib kelishini va turmush o'rtog'i aynan shu sabab asossiz hibsga olinib, jazolanayotganini aytadi. Asli dog'istonlik bo'lgan Gamid Surgutdagi masjidda imomlik qilib kelgan va u yerdagi musulmonlar huquqlarini jurnalistlar yordamida bir necha bor himoya qilgan.
Surgutda bitta voqea bo'ldi. Bitta bola pichoq bilan yugurib yurib, kimidir napadeniya qildi. Ashu voqeadan keyin bizni shaharimizga постоянно reydlar kelishni boshladi amonlar. Bir marta emas, ikki marta emas, постоянно уже периодически как режимга kirib qoldi. Kelishadi. Bostirib kelishadi, uylarga kirishadi, obisk qilishadi, masjidlardan, ko'chalardan hammani sug'urib ketadi. Politsiyaga uchastkaga olib ketib, hammasini urgan, qiynagan, soqollarini yulgan, zajigalkalarda yoqishgan, короче, издеваться qilishganda. Keyin shu voqealar bo'lib, to'planishib, zayevleniyalar yozishdi, jalobalar yozishdi. Keyin jurnalistlar kelishdi, videoga olishdi. Bu voqea ko'tarildi.
2020 yilda Dataev bilan birga tojikistonlik Behruz G'aniyev va asli ukrainalik Artyom Vatre ham hibsga olingan. Rossiyadagi Memorial Inson Huquqlari Markazi ularga nisbatan ochilgan ishda qator qoidabuzarliklar borligini aniqlab, Dataev, G'aniyev va Vatreni siyosiy mahbus deb tan olgan va ozod qilinishini talab qilgan. O'tgan yilning avgust oyida Gamid Dataev soxtalashtirilgan ayblovlarga norozilik sifatida hibsxonada ochlik e'lon qilgan edi.
Nasi,
Gulhayo bir necha yilki ikki o'g'il va bir qizini yolg'iz tarbiyalamoqda. Kichik qizi Maryam otasi hibsga olinganidan keyin dunyoga kelgan. Gamit oilasi bilan oyiga 2 marta qisqa vaqtgagina uchrashishi mumkin. Ba'zida Gulhayo bolalari bilan tergov hibsxonasi oldiga kelib, deraza orqali uzoqdan ko'risha oladi.
Нет, вон окна открыты. С решетками.
Где сама погода?
Смотри, да? Открылось окно, он нас видит!
Ага, да! Да,
Зайка! Вот он знак подает, что видит.
Да. Мы тебя любим! Она же я тебя!
Hamza maktabga boradi. 4-sinf, 4-maktabga boradi. Muslim bog'chaga boradi. Maryam uyda paka.
Gamit oilasining yolg'iz boquvchisi bo'lgan 32 yoshli Gulhayo umr yo'ldoshi hibsga olinganidan so'ng farzandlari bilan og'ir moliyaviy ahvolda qolganini aytadi.
1-yil qiyin bo'lgan. Chunki men ishlamasdim, uyda o'tirardim. Xo'jayinim ishlardi, yetarlik ishlardi. Ikkita ishda ishlardi. Neftchanik bo'lib, operator bo'lib, Surgutneftgazda ishlardi. Ikkinchi ishi охрана была по вызовам магазинов продуктовых. Звонок поступить qilsa, borib, ashi как охрана была. Ikkinchi ish shunaqa edi. Uchinchisi он имел свой бизнес. Qiz tmin islomiy meditsinani prodaval.
Suhbatdoshimizning aytishicha, hozirda u davlatdan oladigan bola puli va mahalliy musulmonlar yordami evaziga pul kechirmoqda.
1 yil o'tgandan keyin bolalarga odobrit qildi detskiyda. Hozir asha detskiy bilan ishlayman, lekin bizning shaharimiz kichkina shahar, musulmonlar ko'p, ko'yni ochiq, настоящий musulmonlar bizda bu yerda ko'p. Har Roza bayramda zakat chiqarishadi. Uyim to'lib ketadi produktaga. 1 yilga o'sha produkta yetadi. 1 yilga 7 bam oshadi. Qurbon bayramda go'sht olib kelishadi, o'sha go'sham 1 yilga yetadi. Menga olib kelgan zakotdan o'zim ham chiqarib boshqalarga ham tarqataman, chunki o'ta ko'p keladi. Undan tashqari pul keladi.
Gulhayo Ashirovaning ota-onasi 90-yillarda ishlash uchun Andijondan Lantorga ko'chib kelgan. Gulhayo singlisi va ukasi shu yerda tug'ilishgan. Gulhayo ota-onasi dog'istonlik bilan oila qurishga dastlab qarshi bo'lishganini eslaydi. Ammo keyinchalik Gamit o'zbekchani o'rganib, turmush o'rtog'ining oila a'zolari bilan yaqinlashgan va O'zbekistonga borishni ham rejalashtirgan.
O'zbekistonga ketishdi, borib hammasi bilan tanishdi. O'ta xohlarida o'sha yili o'tkizkada уже даже загранпаспорты yo'q edi. Загранпаспортга topshirib o'sha yili O'zbekistonga bormoqchi edik.
Men de sizin sog'naman. Men de sizin kulmaga o'tsilla xacho inshaalloh.
Aynan.
Men de sizga ko'ra duo qilaman.
Sağ bo'linglar.
Gamit Dataevning ishi bo'yicha navbatdagi sud jarayoni yanvar oyi oxirida o'tkaziladi. Deyarli 4 yildan beri 3 bola bilan yolg'iz qolgan Gulhayo adolat qaror topishini intizorlik bilan kutmoqda.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Rossiya Ukraina harbiy obyektlariga uzluksiz zarbalar berdi. Rossiyaning bombalovchi uchoqlari tufayli Polsha o'z patrul uchoqlarini havoga ko'tardi. Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqinini qoralagan shoir Lev Rubinstein vafot etdi. Ukraina urushining 690-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Ukraina harbiy sanoat obyektlariga seriyali hujumlar amalga oshirganini e'lon qildi. Ukraina esa Rossiyaning bir necha raketasini tutib olganini bildirdi. Rossiya kuchlari Ukrainadagi artilleriya snaryadlari, qo'riq va dronlar ishlab chiqaradigan harbiy zavodlarga uzoq masofaga mo'ljallangan yuqori aniqlikdagi qurollar, jumladan Kinjal gipertovushli raketalari yordamida hujumlarni amalga oshirdi deb xabar berdi Rossiya Mudofaa vazirligi. Vazirlik barcha nishonlarga muvaffaqiyatli zarbalar berilganini da'vo qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya 40 ta raketa va dron bilan hujum qilganini bildirdi. Ukraina havo hujumida mudofaa kuchlari 7 ta qanotli raketa va 1 ta boshqarilgan raketani tutib olgan, shuningdek elektron urush uskunalari yordamida Rossiyaning 20 dan ortiq zarbalarini nishonlarga yetib bormadi, deyiladi Ukraina tomoni keltirgan bayonotda. O'tgan sutkalarda Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatini 103 marta o'qqa tutdi. Viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Prokudinga ko'ra, minomyotlar, artilleriya, yalpi o't ochish tizimlari, tanklar, dronlar va aviatsiyadan jami 406 ta snaryad otilgan. Xerson shahrining o'ziga 28 ta snaryad tashlangani aytilmoqda. Rossiya harbiylari viloyatdagi aholi maskanlarining turar joy dahalarini, port infratuzilmasi nishonga oldi. 6 kishi yaralandi deya ma'lum qildi. Shanba kuni ertalab Polsha Rossiyaning olisga uchar aviatsiyasi faollashgani tufayli mamlakat janubi-sharqida patrul uchoqlarini havoga ko'tardi. Bu haqda Polsha Milliy Qurolli Kuchlari Operativ Qo'mondonligi X ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qildi. Harbiylarning keyingi xabarida aytilishicha, patrulda Polshaning NATO'dagi ittifoqchilari ishtirok etgan. Havoga ko'tarilgan uchoqlarning aniq soni ochiqlanmadi. Bundan tashqari yerdagi harbiy havo mudofaa tizimlari yuqori shaylik holatiga keltirilgani aytilmoqda. Polsha 2024 yilning o'zida Rossiya harbiylarining xatti-harakatlarini deb o'z patrul uchoqlarini havoga ko'targani haqida bir necha bor ma'lum qildi. 29 dekabr kuni Varshava Ukrainaga zarba bergan Rossiya qanotli raketasi Polsha hududi uzra uchib o'tgani haqida bayonot bergan edi. Polsha tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladislav Tiofil Rossiya muvaffaqiyat vakili Andrey Ardashka yuz bergan hodisaga izoh berish talab qilingan nota topshirgan. Biroq Moskva o'z raketasi Polsha hududiga kirganini inkor etib kelmoqda. Kiyevga borgan Fransiya tashqi ishlar vaziri Stefan Sejurne Ukrainani qo'llab-quvvatlash va mudofaa sanoati sohasida hamkorlikni davom ettirishga va'da berdi. Bu Sejurne'ning Fransiya tashqi ishlar vaziri etib tayinlangandan keyingi ilk rasmiy tashrifi bo'ldi. Kiyev G'arb ittifoqchilarining harbiy va moliyaviy dastagini saqlab qolishga intilmoqda. Sejurne Rossiyaning 40 ta raketa va dronlar bilan amalga oshirgan hujumidan bir necha soat o'tib Kiyevga keldi. Dmitriy Kuleva tashrif uchun Sejurnega minnatdorlik bildirdi.
Rossiya, Ukraina va uning tarafdorlari holdan toyishiga umid qilmoqda. Biz zaiflashmaymiz. Yirik mudofaa kompaniyalari bilan hamkorlik masalasiga to'xtalsak, hamkasbim mudofaa vaziri ham bu yerga yordam berish uchun kelgan. Biz mintaqaviy va ikki tomonlama darajadagi muayyan huquqiy muammolarni muhokama qildik. Men yaqin kunlar va haftalarda ushbu huquqiy masalalar bo'yicha ishlayman.
Fransiya tashqi ishlar vaziri fransuz kompaniyalari Ukrainada mudofaa sanoatini obyektlarini qurishda sharoit yaratish uchun huquqiy muammolarni hal qilishga kirishishini qo'shimcha qildi. Kulebaga ko'ra, bir qancha ukrain va fransuz mudofaa kompaniyalari hamkorlik bo'yicha shartnoma imzolagan. Stefan Sejurne Kiyevda Vladimir Zelenskiy bilan ham uchrashdi. Bizning mudofaa ehtiyojlarimizni, xususan dronlar va zambaraklar ishlab chiqarish, harbiy havo mudofaa tizimimizni yanada kuchaytirish masalalarini muhokama qildik. Vazirga tinchlik formulasi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida ma'lumot berdim. Ushbu global ishda faol qatnashayotgani uchun Fransiyaga rahmat. Jang maydonidagi askarlarimizni qo'llab-quvvatlayotgani va xalqimizga ko'mak berayotgani uchun tashakkur, deb yozdi Ukraina prezidenti o'z Telegram kanalida. Vladimir Zelenskiy Bolgariya parlamenti koalitsiyasi yetakchilari bilan video konferensiya o'tkazdi. Ukraina prezidenti Bolgariya parlamenti Ukrainaga yordam berishga qaror qilgani uchun suhbatdoshlariga minnatdorlik bildirib, ularga Rossiya tomonidan Ukraina shaharlariga nisbatan bo'lgan keng ko'lamli raketa hujumlari haqida ma'lumot berdi. Zelenskiy mamlakat ko'p miqdorda harbiy havo mudofaa tizimlariga va artilleriya snaryadlariga muhtojligini urg'uladi. Bolgariya parlament vakillari o'z mamlakatlari bu borada Ukrainaga yordam berishiga Vladimir Zelenskiyni ishontirishdi, deya xabar qilmoqda Interfax Ukraina. Suhbatdoshlar Ukraina mudofaasiga ko'maklashish borasida fikr bildirishdi. Shuningdek, Rossiyaning muzlatilgan aktivlaridan u yetkazgan zararni qoplashda foydalanish masalasiga e'tibor qaratishdi. Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqinni qoralagan shoir Lev Rubinstein vafot etdi. Bu haqda marhumning qizi ma'lum qildi. Bugun otam Lev Rubinstein vafot etdi, deb yozdi u. Shoir 76 yoshda edi. 8 yanvarda shoirni Moskva markazida avtomobil urib ketgan va og'ir ahvolda Sklifosovskiy nomidagi kasalxonaga yotqizilib operatsiya qilingan edi. Rubinstein reanimatsiya bo'limida bo'lgan, uning ko'p suyaklari singani va bosh suyagi miya jarohati mavjudligi aniqlangan. Rubinstein urib ketgan 63 yashar haydovchiga qarshi jinoyat ishi ochilgan. Yo'l harakati qoidasini buzish natijasida insonga og'ir shikast yetkazgani uchun u bir necha yilga qamalishi mumkin. Lev Rubinstein 1947-yilda tug'ilgan. Sholg'ov nomidagi Moskva davlat gumanitar universitetining filologiya fakulteti ta'sir olgan. Rubinstein Moskva konseptualizmi asoschilaridan biri sanaladi. 2012-yilda u diqqat belgilari kitobi uchun yangi adabiyot mukofotiga sazovor bo'lgan edi. Shoir ilk asarlarini g'arbda nashr ettirgan. Rossiyaga uning ijodi 1980-yillar oxirlarida kirib kelgan. Rubinstein faol jamoat arbobi edi. U Chechenistondagi urushga qarshi chiqqan. Posteriyot xonandalarini himoya qilgan. Rossiyaning Ukrainadagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlashini qoralagan. 2017-yilda u Rus Pen markazi tarkibidan chiqqan, o'z qarorini markaz ijodi uchun ta'qib etilayotgan yozuvchilarning himoya qilish majburiyatini bajarmayotgani bilan izohlagan. 2022-yil martda u Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqini qoralangan ochiq xatga imzo chekkan edi. Vladivostokning sudlangan sobiq meri Ukrainadagi urushga borish uchun qamoqxonadan chiqarildi. Poraxo'rlikda ayblanib 12 yilga qamalgan Vladivostokning sobiq meri Oleg Gumenyuk koloniyani tark etdi. Uning advokati Aleksandr Kitayevning aytishicha, Gumenyuk Mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolagan va u Ukrainadagi urushga yuboriladi. Kitayevning aniqlik kiritishicha, mijozi avvalo harbiy tayyorgarlikdan o'tishi kerak. U Gumenyukning hozir qayerdaligini bilmaydi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari Gumenyukning harbiy kiyimda, qurol bilan boshqa harbiylar qurshovda turgani tasvirlangan suratni nashr etmoqda. 2023-yil boshida Gumenyuk 38 million rubl miqdoridagi pora bilan bog'liq ish bo'yicha 16,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Keyinchalik jazo muddati 12 yilga qisqartirildi. Bu sudlangan yoki sudlanuvchi mansabdor shaxsning jinoiy javobgarlikdan qochish uchun Ukrainaga urushga borishi birinchi marta emas. Xakasiya rahbarining sobiq o'rinbosari, poraxo'rlikda ayblangan Sergey Novikov va dengiz bo'yidagi Balshoy Kamen shahrining sobiq rahbari Rustam Abushayev ham frontga ketgan. Shimoliy Koreya tashqi ishlar vaziri Cho Son Hyu Sergey Lavrovning taklifiga binoan 15-17 yanvar kunlari Rossiyaga tashrif buyuradi, deb xabar tarqatdi Shimoliy Koreya davlat axborot agentligi. Cho Son Hyunning Rossiyaga tashrifi Shimoliy Koreya o'zining sharqiy qirg'oqlari yaqinida o'rta masofali raketa uchirganidan keyinga to'g'ri kelmoqda. Pxenyan yaqinda qit'alararo ballistik raketa va o'zining birinchi harbiy josuslik sun'iy yo'ldoshini uchirganidan so'ng Koreya yarimorolida keskinlik yanada avj oldi. AQSh va uning ittifoqchilari Rossiyaning Ukrainada Shimoliy Koreya raketalaridan foydalanayotganini qoraladi. Washington bunga jirkanchilik deya munosabat bildirgan bo'lsa, Seul esa Ukraina Pxenyanning yadroviy raketalarini sinovdan o'tkazish uchun maydon bo'layotganini aytdi. Moskva va Pxenyan qurol-yarog' bo'yicha bitim tuzganini inkor etgan, biroq o'tgan yili ikki tomon harbiy aloqalarni chuqurlashtirishga kelishib olgan edi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Harkovda qutqaruvchilar raketa hujumidan vayron bo'lgan binodan odamlarni evakuatsiya qilmoqda. Rossiyaning ikkita raketasi yarim tunda Ukrainaning ikkinchi yirik shahri bo'lmiş Kharkiv markazidagi mehmonxonaga urilishi oqibatida 11 kishi jarohatlandi. Kharkiv gubernatori Aleks Negurovning Telegramda yozishicha, Rossiya shaharni S-300 raketalari bilan hujumga tutgan. Albatta, Rossiyaning Xersonga raketa hujumida 2 kishi halok bo'ldi. Viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Aleksandr Prokudin dastlab bir ayolning o'limi haqida xabar bergandi. Uning aniqlik kiritishicha, yonib ketgan mashinada kuygan jasad ham topilgan, marhumning shaxsi aniqlanmoqda. Unga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatini 73 marta hujumga tutgan. Ukraina shaharlari tinimsiz raketa hujumga tutilayotgan bir paytda Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak juma kuni Kiyevga bordi va Ukraina bilan tarixiy bitimni imzoladi. Tashrif chog'ida London Kiyevga 2024 yilda 3 milliard dollardan ko'proq yordam berishini e'lon qildi. Ukraina urushining 688 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Britaniya va Ukraina rahbarlari Kiyevda xavfsizlik bitimini imzolab aloqalarni mustahkamlashdi. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukrainaning NATOga qo'shilmagunicha bu bitim amalda qolishini aytdi va uni misli ko'rilmagan xavfsizlik kelishuvi deb ta'rifladi. Shartnomada London Kiyevga yordam ko'rsatishda davom etishi ko'zda tutilgan. Bu yordam jumladan razvedka ma'lumotlarini almashish, tibbiy va harbiy tayyorgarlik va mudofaa sanoati sohasidagi hamkorlikni ko'zda tutadi. Britaniya bosh vaziri Rishi Sunakning Kiyevga safari chog'ida e'lon qilingan moliyaviy yordam 2,5 milliard funt, ya'ni 3 milliard dollardan ko'proq yordamni tashkil qiladi. Bu avvalgi 2 yilga nisbatan 200 million funtga ko'pdir.
Bu ko'proq havo hujumidan mudofaa uskunalari, tankga qarshi qurollar, uzoq masofali raketalar, minglab o'q-dorilar va artilleriya snaryadlari, yana minglab ukrainalik harbiy xizmatchilar va ayollar uchun mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi. Yana minglab dronlarni yaratish uchun 200 million funt ajratiladi. Bu Ukrainaga har qanday davlat tomonidan berilgan eng katta dron paketidir.
Britaniya bosh vazirining Kiyevga tashrifi Rossiyaning Ukrainaga bosqini 2 yilga yaqinlashib qolgan kezda amalga oshdi. Ukraina uchun muhim pallaga to'g'ri keldi. AQSh va Yevropa ittifoqidagi siyosiy qarama-qarshiliklar bois Ukrainaga yordam oqimi kamaygan.
Biz urush boshidan beri Ukraina bilan birgamiz va birga bo'lishda davom etamiz.
Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy juma kuni imzolagan xavfsizlik kafolatlari to'g'risidagi bitim Britaniya harbiylarining Ukraina hududidagi jangovar harakatlarda ishtirok etishini nazarda tutmaydi. Rossiya tomonidan hujum sodir bo'lgan taqdirda 24 soat ichida Ukrainaga yordam ko'rsatishni nazarda tutadi. Ushbu shartnomada Britaniya tomonidan Ukrainaga taqdim etilgan xavfsizlik majburiyatlarining asosiy tarkibiy qismlari Ukrainaga uning xalqaro tan olingan chegaralar doirasida hududiy yaxlitligini himoya qilish va tiklash uchun har tomonlama yordam ko'rsatish, har qanday harbiy kuchayishi yoki yangi tajovuzning oldini olish va faol ravishda to'xtatish va unga qarshi turishdir. Rossiya Federatsiyasi tomonidan deyiladi hujjatning kirish qismida. Kelishuvga ko'ra Rossiya Ukrainaga qurolli hujum uyushtirgan taqdirda 24 soat ichida tajovuzga qarshi turish yoki uni to'xtatish uchun zarur choralarni belgilash bo'yicha maslahatlashuvlar o'tkaziladi. Bundan tashqari hujjatda qayd etilishicha Buyuk Britaniya Ukrainaning kelajakda NATOga a'zo bo'lishi Yevropada tinchlik va barqarorlikka, osoyishtalikka samarali hissa qo'shadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevdagi matbuot anjumanida AQShning muhim moliyaviy yordami amalga oshishiga ham umidvor ekanini aytdi. Ukraina quruqlikdagi qurolli kuchlari qo'mondoni Aleksandr Sirskiy juma kuni Reuters agentligiga bergan intervyusida Kiyev urush harakatlari uchun AQShdan piyoda askarlarni qo'llab-quvvatlash uchun qiruvchi uchoqlar va uzoq masofali qanotli raketalarni urushga qodir mudofaa tizimlari va ko'proq harbiy uchoqlar so'raganini aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevda Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak bilan muzokaralardan bir kun oldin Boltiq bo'yi o'lkalarida bo'ldi. Latviya, Litva va Estoniya hukumatlari ham Ukrainaga milliardlik yordamlarni va'da qildi. Zelenskiy Estoniyaga safar chog'ida chiqishida Rossiya Ukraina urushida o't ochishni to'xtatish siyosiy muloqotga olib kelmasligini va faqat Rossiyaga foyda keltirishini ta'kidladi, chunki bu Moskvaga o'q-dorilarni g'amlashga imkon beradi, dedi u.
Har qanday pauza faqat Rossiya Federatsiyasiga foyda keltiradi. Nega? Chunki biz Rossiya har kuni qancha dron, artilleriya ishlab chiqarayotganini yaxshi bilamiz.
Zelenskiy Rossiya Erondan raketa sotib olish bo'yicha muzokaralar olib borayotgani va Rossiya kuchlari Shimoliy Koreyadan 1 milliondan ortiq o'q-dori olganini qo'shimcha qildi. Ukraina prezidenti Estoniyaga safari chog'ida Boltiq bo'yi mintaqasidagi keng qamrovli safari doirasida bu haqda ta'kidladi. Shu kunlarda harbiy to'qnashuvlar markaziga aylangan Ukrainaning Kupyansk shahri yaqinida xandaklar qazilmoqda. Uzoqda artilleriya shovqini eshitiladi. Ukraina Rossiyaga qarshi harbiy amaliyotlarini mudofaaviy asosga o'tkazayotgani sababli so'nggi oylarda bu yerda mudofaa istihkomlari qurilishi ko'paydi. Ukrainalik harbiy muhandisning aytishicha bir necha kilometrga uzaygan mudofaa chizig'i bo'ylab tanklarga qarshi ajdaho otishlari qo'yilmoqda, uchta rasmlar tortilmoqda. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, bir qismi hamon ishg'ol ostida qolayotgan Janubiy Kherson viloyatida ham mudofaa kuchaytirilgan. Rossiya rasmiylarining aytishicha, ular hali ham bosib olingan barcha hududlarni qaytarib olish ahdidalar, lekin harbiy chaqiruv islohotlari cho'zilayotgani va frontda artilleriya qurollari yetishmayotgan pallada qarshi hujum imkonsiz deyishadi ular.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyevni haqorat qilganlikda ayblangan jizzaxlik faol Valijon Kalonovni ruhiy kasalliklar shifoxonasida majburiy davolash muddati yana 3 oyga uzaytirilgan. Bu haqda Jizzax viloyati Sharof Rashidov tuman sudining 2023 yil 7 noyabrda chiqargan qarori jamoatchilikka endi ma'lum bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sud ajrimiga ko'ra 2021 yil dekabrda Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa ommaviy axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topilgan Kalonovning majburiy davolanish muddatini uzaytirish qaroriga Jizzax viloyati ruhiy asab kasalliklari dispanserining 2023 yil 2 noyabrdagi xulosasi asos qilib olingan. Ozodlikda nusxasi mavjud ajrimda aytilishicha, tekshiruvlar davrida bemor Kalonovning ruhiy holati yaxshilanmagani, o'zining keyingi taqdiri borasida rejalari mavjud emasligi, o'zini tutishi tartiblanmagani, o'zining qilmishlariga nisbatan pushaymon emasligi aniqlangan. Shuningdek, tibbiy ekspertlar Valijon Kalonovni o'zi va atrofidagilarga nisbatan tajovuz bo'lishi mumkinligini istisno qilishmaydi. Valijon Kalonovning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan qarindoshlari uning mutlaqo sog'lomligi, haftada kamida bir marta ko'rishib turishgani, u o'ziga asabni bo'shashtiruvchi preparatlarni majburan berishga urinishayotganini aytishmoqda. Valijon Kalonov Jizzax shahar sudining 2023-23 dekabrdagi qarori bilan prezidentni haqoratlash va boshqa ijtimoiy xavfli jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilib, qamoq jazosiga hukm qilingan. Biroq uning aynan yana qaysi moddalar bilan va qancha muddatga qamalgani borasida ma'lumotlar oshkor qilinmagan. Valijon Kalonov jazo muddatini o'tash davrida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 93 moddasiga asosan jazoni o'tash psixiatriya shifoxonasida majburiy davolanishga o'zgartirilgan. Mirziyoyevning Xitoy siyosatini tanqid qiluvchi bayonotlari bilan tanilgan Valijon Kalonov qamalishidan avval ozodlik bilan suhbatda prezidentga haqorat va tuhmat ayblari uning 2019-20 yillarda YouTube'dagi chiqishlari bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytgan edi. 2019 yili O'zbekiston prezidenti Xitoyga borib kelib, Xitoy bizning siyosatimizga aralashmaydi, biz ham Xitoyning siyosatiga aralashmaymiz degandan keyin men bu gapga qarshi turdim, chunki o'zbek xalqi uyg'urning egizagidir degan jizzaxlik faol. Uning ozodlikka aytishicha, bu fikrlarini 2009 yili prezident Mirziyoyevning Xitoyga safardan keyin e'lon qilgan postida aytgan. Kalonov 2020 yil kuzida prezident Mirziyoyevga YouTube orqali murojaat qilib, prezidentga qilayotgan ishlaringizni ko'rdik. O'zingizga 10 million dollar olib, bola chaqalaringizga, atrofdagilaringizga 1 million dollardan berib, xalqdan kechirim so'rab, hammalaring ketingizlar O'zbekistondan deganini bildirgandi. 2021 yil martida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga muvofiq prezidentini telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internetda haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bundan tashqari kodeksda ommaviy tartibsizliklarga fuqarolarga nisbatan zo'ravonlik qilishga omma oldida da'vat qilganlik uchun javobgarlik belgilangan. Inson huquqlari guruhlari O'zbekistonda hukumat tanqidchilarini majburan ruhiy shifoxonaga joylashtirish amaliyoti Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida ham qo'llanilayotganini tanqid qilishgan. Valijon Kalonov Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon tarmoqlarda prezidentni haqoratlagani uchun qamalgan birinchi bloger bo'lgan. Ozodlik o'tgan 2023 yilda kamida 4 nafar tarmoq faoli ayni ayblar bilan qamoqqa tashlanganini aniqlagan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Qozog'istonda sovuqda qolgan 55 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. O'zbekistonda suv tekin tushunchasidan voz kechish uchun davlat muassasasi tashkil etilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Tayvanni Xitoyning ajralmas qismi deb hisoblashini aytib, rasmiy bayonot berdi. Rossiya Ukrainaga 517 bolani qaytardi. Netanyahu Isroil G'azoning Misr bilan chegarasini nazoratga olmaguncha Hamas bilan urush tugamasligini bildirdi. Davosda Ukrainaning tinchlik formulasi muhokama etildi. Daniyada taxtni yangi qirolga topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ochlikdan уже 7 kun bo'lgan ekan borgan kunda o'ldim. 3 marta qulab bo'lganman. Yer to'lami ichida yashaganmiz. Rashidov birinchi kelardi. Undan ham qo'rqasan, nima deyishini bilmayman. Pichog'imni bunday qildi-da. Uyda edim, birdaniga tankalar mahallamizdan yurib boshladi, o'g'limga zvonik qildi. Mirziyoyev, qarindoshlarim yaxshi yashayapti, xudoga shukur. Qolganini nima qilsa qilsin deb, urush bo'lmasa bo'ldi deb sekin kunni ko'rgan uni.
Ozodlik jamoasini Kiyevdagi uyda qarshi olgan 78 yashar Habiba Ermatova, sobiq O'zbekiston siyosiy byurosi xususan Sharof Rashidovning dasturxonchisi bo'lgan.
O'zbekligimdan hech nima qolmadi, O'zbekistondan ko'chib ketgandan keyin.
Asli Toshkent viloyatidan. Boshidan juda ko'p og'ir kunlar o'tgan. Otasi o'zbek, onasi qirim tatari. Ota avlodi rus bolsheviklari paytida 3 marta quloq qilingan. Ona avlodi esa Stalin qatag'onlari paytida Qrim yarimoroldan O'zbekistonga quvg'in qilingan. Mana endi bugun bolalari Putin Rossiyasi boshlagan urush sabab o'z yurtidan quvg'in bo'ldi. Takror-takror mulkidan ayrilib, qup-quruq qolgan ayol har gal o'zini tikladi, bolalarini oyoqqa qo'ydi. Bugun esa Kiyevda Rossiyaning Ukrainaga bosqini tugashini kutib yashamoqda.
Bugun ertalab uydan yeb ketishdi oshni. Qarasam nevaram nimaga ketdi?
O'zi qoniqmasa-da Habiba Ermatovaning uy tutumi o'zbekona. Opa bizni g'irt o'zbekcha tavoziy bilan kutib oldi.
G'irt o'zbekcha nafaqat shuroyimi? Bo'ganiga ko'ra, uje 56-yilgacha onam NKVD'da nima qilingan?
Ro'yxatda turgan.
Ro'yxatda o'tirgan NKVD'dan. NKVD'ning boshlig'i Chigvintsev degan odam bor edi. Uni o'g'limdan bir sinfda o'qiganman men, o'shandan bilaman. Onasi tarixdan dars berardi.
Onam qaynadimi? Bir pas qaynasimmi? Yo'q, men boraman. Men boraman. Topaman menimcha.
Chaynik na stole i zavarka тоже уже солингат. Всё там на месте.
Qo'ygan ekansiz zavarkani?
Ha, tayyorlab qo'ygan.
Это начало, да? Чайник кимда? Ha. Кенчи?
Дадам Ангренский горный лесхозны директор бўлиб ишлаган, да. бугамнан бугам кулак кылынгандан кейин тоолардын ичинде Тонгас дейшеде Таджикстан тарафыга болгон анау Ангрен тоолардын ичинде возвышенности были
тепаликлердин
ичинде казып ер тулунун ичинде жашаганбыз.
Эслейсизби шуну?
Мен ушу ер тулунда туулганмын да. Эшик дереза болмаган. Пискентте, горняк деген ер бар эле, лесхоз деген. Алдыны тогурлап, супалар куруп, өзүбүз колдон
hammasы. Язык кыш.
Язык кыш ер тулунда 3 километр Пискент центрге мектепке катынганмын. 4-тө акам менен окуган жигиттер елкасында ап учуртуна барып ап келишарды. Анандан яланга аяк болганбыз.
Демек, сизни сиз хозир ошо русларны умман ошо Марказий Осиёга ошо пайттаги демек Чор Россиясына истилосуна, ундан кийин ошо Ленин башчылыгындагы большевиктер истилосуна азобуну тарткан бир авлод экенде сиз авлодыңыз, а?
Да.
3 мартылап кулак болган.
Бугум шунчалык уста эди ки, али хум нималар бар эди. Хумлар, идишлер, ха. Уни ичиге кавырып гуш казылар ичиге тыкып алып барып уяларга бир жойларга бугум билген жойга кумп келарды. Кумп келип, кегин меняли потихоньку это.
Нымаки кумарды, уны көрсө алып коярмыды?
Алып кояр, алып койгандан ташкары жакшы жашайапты деп яна кулак булабыз деп бугум уже шунчалык коркуп калышкан бугам менен. Дадам лесхозда бутун алеги каналлар, арыкларын четеге нымалар эктиришарды. И көчөтлөрдүн арасына кукуруза, макка жыгары, лобья, маш, нема тапшыса, нухат, азгина-азгина босем, бір даны босем ташласа, енаги елге көпірак екамыз, деп, машинай қылып, ашына қылып, ачыттан чықып кетішкен. Ана, кегін, дадам, буам жүді пішығады, але немсілерді, пленнелерді ап кегенде, Ангренге ап келішкен. Шахтада ішләш үшін. Көмір қазышарды көй ерді. Хам, тілі чықарышарды ой ерді, Ангренде. Уерге ап кегенде, немсілер өзлерімінен сепаратор, мәсарубка, машина қанда ішілер ап кеген. Буам, екті сепаратор сату оған оларды. Бұтын, ким ичкиси, ким нимаси бўлса, сутини олиб келиб биздан сепаратордан чиқаришарди деб бир ҳафтада бир марта сизларники бу бизни нимамиз, сутимиз деб ташлаб кетишарди. Кейин бизлар қурт қилишарди, творог бу жуда пиштайди ҳар нимага. Онам ҳам пишиқди. Ҳамма нарса.
Қайнана келин топишди-да.
Ҳа. Вот анам индемасада жүдө эм спокойный эди анам.
Мехнаттан качмаган секилге.
Яна шуна кылып сүт каймагдан кийин курта барып сатышарды, творог сатышарды, сүт каймак сатышарды. Яки пул болмаса тухумга алмаштырышарды, гошка алмаштырышарды, ким нима бир-бир менен картошка пиязга дегендей, картошка пиязга деген огородымыз жойбуз жок эди. Нима кылардык, кемшина кылып алмашып күн көрөрдүк.
Энди мына ушу демек Сталин өлгөндөн кийин эркинлик берип башлашкан, а? Демек Кырымда
Сталин өлгөндөн кийин hamma Кырым татарларга кийин паспорт учетке берип, нима кылып паспорт берип 56-жы жыл анам ЗАГСтан өткөн кийин hammamiz
bola bilan
4-та 5-чи баласыга уже бүгүн эрте агыр аягыды.
Sovet Ittifoqidagi totalitar diktatura asoschisi bo'lgan Iosif Stalin 30 yildan oshiq boshqaruv davrida butun ittifoq bo'ylab bir necha qonli qatag'onlarni o'tkazdi. Xususan 1944 yilda Stalin buyrug'i bilan minglab Qrim tatari Qrim yarimoroldan O'zbekistonga surgun qilindi. Ularni KGB Sovet Ittifoqi Davlat xavfsizlik qo'mitasi nazorat qildi. Qrim tatarlari uchun davlat ishlarida ishlash, lavozimlarga ko'tarilish qariyb imkonsiz edi. Habib Ermatovaning xotirlashicha, hatto Stalin vafot etgach, O'zbekistondagi Qrim tatarlari ustidan total nazorat olingan bo'lsa-da, zimdan nazorat davom etgan. Ermatova tibbiyotga qiziqqani, ammo aynan KGB nazoratidagi oilaning qizi bo'lgani bois oliy o'quv yurtiga o'qishga olinmaganini eslaydi. O'ta og'ir sharoitlarda tavlangan, pishiq puxta buvisi hamda onasining shijoatini meros olgan bu ayol hayotda o'z yo'lini topib oldi. Bu yo'l esa Sovet O'zbekistoni elitasi, xususan Sharof Rashidovning yo'li bilan kesishgan edi.
77 Мусаханов деген бірінші секретар барады. Киім кечек берішті, аяқ киім берішті, көрсатышты. Палан қыласан, пыстан қыласан, савал жауапке индемейсен. Индемей тұрасан, жауап берсен, яда бірауына савалыны еткізсен, яда біраудан хат харакат берішсе, кәтті бұл берішсе, сан абарсен, Құяш кемінде қарисанды
қарасады.
Онда ұйғырлар енді үйіл ашылғаныды.
Қытайға ма?
Қытайға.
Нечінші үйленді бұл?
Білмеймін, нечінші
үйленді. 70-ші үйленді бұл?
70-ші, 80-ші үйлдерін әверіне
үйленді. Яқынлашы әтті.
Яқынлашы әтті. Бұл пастаянны НКВ-дан қолды маңшынаққа кегін. Ергашев министр МВД был, потом Яхьяев был, этот министр здравоохранения, санэпидстанция. Хаммасы деп адамдай қарап тұрушады. Бүтін столды накрыват қыламыз, текшірішады харнаманы. Көзін алдыда оварасан, апкеласан.
Олар мына текшірішке келген болмалыққа.
Выездной политбюро болады.
Рашидовтан бірінші мәрте кейін қачан көзіңіз көрістіз?
Охангаранда политбюро выездной болғанда юзма-юз и Алмалыда көрішкенмін.
Жақтасқанысыз?
Қорқанмын.
Жақтасқанысыз?
Индемей тұрғанмын. Кейін шықып кете еткенде рахмат қызымды мұндай елкемізге ұрып қойғанды.
Нече жасыңыз ашамын?
Мұнда 30 31-32 yaşdadır məndə.
Bitti boliz barmıdır?
Bitti, şu irfan barmıdır. 6-cı sınıftan, 5-ci sınıftan o qırıb.
Tomuş otağız barmıdır?
Yox, uca əcərişkənindəki, şuna qılıb, uca dağım getkənidə, onda...
İndə dağız demək getkən, rus tılını bilasız.
Rus tılını
bilasız.
Kəgin, Yahyayev, Sırdariya gəmə, utqızışdımə, bir yer gəmə, mübarək tamam gəmə, Ваш туда возили, чтобы я кормила. Уже
учитывается.
Кширышке поварларымыз, специальный командамыз барыды. И маны ішім только обарып, бұларге едіріш.
Официантлик ма?
Официантлик қылардым.
Кімде байты шарды пайты ұшты?
Ушандайым официант дейшарды, мәнге только администратор дейшарды. Хызматчылік нұмасыға кеген нұмадам...
Бұрар маса қолызан түшік еткен пайдалар бұған мұ?
Ой, жоқ. Ой, епшіп ұшарды қорқардым. Лекен савал жауапны, нұмаға Чөшқабылақ деген жай барады Ахангарында. Чөшқабылаққа берді бірінші сафар финский хамам нұмалеген ұшанды көрген ман. Қатта бір жай, хайран қалған бізі повар, директор торға. Келген тағым бітті. Үшін бір 5-ті адам бізді, пастаянны 5-ті адам келдік. Тымақ үшімізі білмейміз. Барып сұрашке қорқамыз. Келген сан бар, сан бар, сан бар дейшеді. Хамасы мәне қарап тұрышыпты. Қатты-қатты плетлар әнді шыққан байды еді, палатенциялар. Аппақ-аппақ. Ұшалардан, әнулардан ап келен деді, авардым. Қайчез бар ма, ачың бұны деді. Қайчы Білмеймін бар, неем, жоқ, не. Қаттан қыдырам, ауазыр дедім де. Пычағы ап келейін деді. Пычағына ап келдім, қолым қалтырап тұрыпты, пычағыны көрсе, ұрышады деп. Ондан ам қорқасам, неме дейшіні білмеймін. Пычағымын амындай қылды да. Төрт тамы, алты тамы, палатенцы ап кегендім. Хамасын ішкер ап кірді. Кеген деді, яшені көтер амейсіз деді. Еркейлеріз бар ма деді? Бар дедім. Ану, екте яшік пива амынан деді, без алкогольный пива алышкен.
Об кирин.
Ал бүгүн ишмасмы да вообще? Ишмасмы да Шараф Рашид? Я балким сауну да ичмас.
Жок, вообще ичмасы да.
Жок, Шараф Рашид спирт ичмасмы да?
Хич көрмөдүм. Шунча нима кылсак көрмөдүм мен.
Жок, аны дегилерчи. Я Шараф Рашид ичмасмы
да? Улардан ким уларга ичмасы да? Бизге заказ чыгарды безалкогольный.
Советский пиво мы да?
Советский безалкогольный Алмалыкта специально уны чыгарышарды.
Кейін
су абарышар, ап кірардік. Мадан хамамдан чықышкенде, уже яшиклерінен қойып қойардік әрнімасыны. Ичіп, нетіп, кейініп чыққаннан кейін, оқытларын ап келейлі дейшарды, стол уже был накрытый. Тез-тез башқаттан, яны қызды ыстып, первый, второй ауқат ап кетар, қойардік.
Ол финский бани хамамда қызларан болар ма?
Йоқ. Торика еркәгілер бұрларды.
Йо, қызларыны қызматқа өп келішмәсі бұрды?
Қызларыны қызматқа, ой, яқалай, тарзан деген тағын тепасы да әңгіренді жай барды. Беланушка барарды, ой ерге Түркістанынан намасы. Ну, бема в пределах нормы себя всегда вели. Бізлар оқатты едіріп, ішіріп, дастарханын әзіп, кеткеннен кеген, олар нама қылады, нама қояды, оны білмас.
Советский, нама дейді, совет хүкіметті, хакимиятті, бұна саны қаптық олардық көп?
Вот, ұшамен үшін қорқардық. Бір мартасыға Аделов кеген.
Ахмаджан
Аделов ұша...
Фарғанадан.
Фарғанадан, ұяққа чат қалды, дейшеді мүшім әңгірен тағыға. А у ерде у них этот Тарзан деген бір кличкалы бір катта адам барды. Көп торкта эшләрде, Ахангаран көп торгыда.
Көп торкны ма кооперативный.
Кооперативный. Узбек берләшүге карашарды. А мен торговляда эшләрдем. Ахангаранга мен кейин инка нима халыга. Не НКВД, а как они? КГБ дейшәрде.
КГБ.
КГБ мен заведующий ресторан қойышкен де Охангаранды кейін.
Ошы қамма кеп кетер деген жағы.
Мәжбурын ұшы ерді ішілеген мән.
Доқарымды өзізге бұй іш?
Ну, енді...
Ақуя қаттыңш?
Ақатым тайыр, олым қарны тоқ. Текшірілген тайыр ақатлар. Біз...
Қырым татарлары 1989 елді СССР-нің ақырғы рахбары Михаил Горбачев рұқсаты білен тарихи ватаныға қайтыш керішті. Хабибая ham butun oilasi bilan Qrimga ko'chdi. Bir o'g'li va bir qizi nabiralar bilan yana eng boshidan hayot boshladi, uy-joy qildi. Ammo bu urushnolik uzoqqa bormadi. 2014 yilda Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilib olindi. Ermatova yana bolalarini olib, uy-joyini tashlab ko'chishga majbur bo'ldi va bu gal Kiyevga joylashdi. Hozir Rossiya Ukrainaga ochgan urush tezroq tugashi va nihoyat tinchlik qaytishiga umid qilib yashamoqda.
Скорая приедет быстрее. Нормально давайте возьмем.
Вы сказали, не назначайте сессию, не взрывайте ситуацию в Крыму. Потому что уже вчера было понятно.
Видейдем, бірденеге танкалар махалламыздан юрп башлады, олынге звонит кылдым.
Унгача сіз шумадыз мағуляд?
Йоқ, нема бөгенлігіні білмадік. Ну, гвардейский бізге яқына дады. Русқар бейлер бөгенлігіні кегін білдік. Вот, онда только киімлары зеленые были. Ушаннан кегін махалларыны башыда да и ахырыда битеден танк койып койышты. Нема елка, нема сеге зеленый бантик байлап, арқасыда немасы мінен юрышты мінен қылып, көчеді ма көче, хайран қалдык.
Қарайып 120 елік тарихы мен кәпіріяпсіз да қазір? Баба, сізі бувингіз, онангіз... Өзіз, мана фарзандыз, енді набиралариз, яны бір ұзын бір...
Үш мартап.
Беш авладыны тағдырды айтыпсыз. Бұл қысқа қалып әткенде қандай тағдырды бағалаген болады сіз бұны?
Пешінімге жазылген тұрды, әммәсіні чыдадым, көрдім. Үш мартап нөлден башладым. Көчіп кегенімізді, бияққа кегенімізді, едіген қашығымыз жоқ еді, қосамыз жоқ еді.
Сіз өзіңізді Қырым татар деп біласыз ба, өзбек деп біласыз ба?
Өзбекстанда туғылдым, бәрбір, наверное, өзбек деп білемін. Қырым татарларын яман демеймін. Ішім жоқ. Лекін көңілім бәрбір
Өзбекстанда.
Лала Акбарова, Матчановның хатыны, қызы.
Оман Матчаны ма?
Оман Матчаны.
Шайыр Оман Матчаны.
Насреддинованың өгей қызы.
Қайсы Насреддинова?
Райком комсомолдан чыккан Насретдинова.
Улар менен якын болгансыз.
Хамасы менен.
Энди сиз эмне бит администратор болгансыз үчүн хамасы менен якын болгансыз да.
Юлдаш Ахымбабаеванын кызы Лола Акбарова, Рая Акбарова, Бабыр Маликов. Хаммасы бир-бирибиз менен кайнашканбыз да, бир ошон үчүн улар менен хаммасы менен.
Азыр демек ошо совет элитасын жакшы танысыз да, демек өзбектер. Бүгүнкү элита менен ошо советтердеги элитанын фаркын көрөсүңбү?
Шараф Рашидовдун даврында элита хоп десем, эч болмаса түшүндүрүш мүмкүн эле.
Дардызы түшүндүрсөз болар да.
Мана бу иш на тогуру, мана бу иш мана бундай болот деп айтыш мүмкүн эле.
Каримов даврында же.
Каримов даврында сал эшигин такылатып, мазол кылып кейин бар бир эш түшүнөрдү. Каримов даврында эм Ну, он вынужден, возможно, был так сделать. Кто его знает? Я не знаю.
Мачгур Пугамма письма.
Я Полкалар да хищ нема Хамаген.
Баши да 94-й лар, да? 92-й.
Ман 93-й ил, да? Яш Айлан магазинының мудыры Пугамма. 5000 сом Яш Айлаларга финаддел аркалы списат кылышарыды. Битте гелам, битте мебель беришарыды. Ман уша магазинының башлыгы Пугамма.
Ташкенда.
Янгы юлда. Алмалардан кейін Янгы юлы көчкен едім. Вот. И хочу сказать, даже 20 метр материалы ариза язып, райкомдан қол тойдырып, райсполкомдан кегін келіп, қырқып алышарыды.
Ойлалар.
Ойлалар жаназаге. Шүнчәлік хеш тіме йоқ болган.
Ойын Совет итфақы бойла болган, а?
Совет... Уже 91-й ил айрылышкандан кейін вообще қалмаған іштіме. Халы өзбек пулы болмағаны да, пул обесценилась, қаплап пур тапшырардым.
Сон купон ма?
Вот. Йоқ, сон купон амасы да, еще советский
день.
Рубли было. Онда еще рубли были. Советский пул совсем қадырсызлашып кеткені да. Янгелді Гүлбахарда Яш Айланың мудырасы болған ма.
Сіз еч Каримовты білен көрішкен мұсыз?
Каримов менен жоқ.
Шараф Рашидов дәуірдегі совет хакимиятының номенклатурасын біләсіз. Каримов дәуірден демек ұшы, нема дейді, Яш Айланың...
Каримов дәуірдегі... Каримов дәуірдегі Каримовның немесі яқшы еді.
Қайсы маңы? Иқтисадий жақтан.
Иқтисадийні...
Молияви жақтан.
Экономику он хорошо разбирался, он мог вытащить страну.
Мурзияев даврыда нема дейсиз?
Мурзияев даврыда.
Мурзияев азыр?
Мурзияев. Карындаш урагым жакшы жашайтты, Кудайга шүкүр. Бала чакамга жетерлик, калганын эмне кылса кылсын деп, уруш болмаса болду деп секин күнүн көргөн адам. Если бы он был нормальным человеком, он бы не подчинялся этим ни налоговой. Ни КГБ, ни там еще кто.
СНБ
была. СНБ, погранслужба
была. Башпана хазыра. Шукында хазы уларге.
Барбар ушалар менен улардан зависимый он.
Мурзияев ма?
Конечно.
Намаге?
А, извините, ни один из них при Каримове не работал на высших этих чинах. Сейчас вообще там коррупция. У нас в Украине коррупция, Димас. У них еще больше. Узбекистанга качан иззат хурмат тең барабар болгандай болса, адам бир адамның кыйматын билсе, ана ушанда салгына булады. Болмасам, маммалык бармы? У ерде тынчлык болмайды.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bu Toshkentning Qo'yliq bozori. Toshkent shahar hokimiyati o'tgan hafta shahardagi eng yirik qishloq xo'jalik mahsulotlari ulgurji bozori hisoblangan Qo'yliq bozori rekonstruksiya uchun yopilganini e'lon qildi. Hokimlik rasmiy bildiruvida bozorga olib kelinayotgan mahsulotlar bozor hududiga sig'may qolgan ortidan Chirchiq kanali bo'yida tartibsiz savdo o'rinlari paydo bo'lgani aytiladi.
Bozor hududiga kuniga 600 dan ortiq yuk mashinalari kirib chiqishi avtomobil yo'llarining tirbandligiga asosiy sabab bo'lmoqda va aholiga jiddiy noqulayliklar yaratmoqda.
Lekin rekonstruksiyadan keyin bozor qayta ochiladimi? Rekonstruksiya qachon tugaydi? Pudratchisi kim? Tadbirkorlarning do'konlari, ijara huquqlari saqlanib qoladimi? Bu savollarga esa hanuz javob yo'q. Bozor ma'muriyati va Toshkent hokimligi rasmiylari rekonstruksiya davrida savdogarlar Qo'yliqdan qariyb 6,5 km naridagi O'rta Chirchiq tumanida qurilgan Food City va 30 km uzoqlikdagi Yangi hayot tumanida qurilgan Tashkent Index savdo markazlariga ko'chib turishlari mumkinligini aytishgan. Ular savdogarlarning mulklarini boshqa bozorlarga tekinga ko'chirib berishni ham va'da qilganlar. Bundan tashqari Food City'ga ko'chgan savdogarlar ijara to'lovlaridan 3 oyga ozod qilinishi ham bildirilgan. Yillar davomida Qo'yliq bozorida savdo qilib, tirikchilik o'tkazib kelgan savdogarlar esa bozorning chekkaroq hududga ko'chirilgani va u yerda qurilgan yangi do'konlar narxi qimmatligidan norozi ekanliklarini aytishadi.
Food City'da 20 kvadrat metr joy 3,5 million so'm oyiga. Bundan tashqari 100 million so'm garov puli ham qo'yish kerak. Hozir 3 oy bepul deb turib hammani ilintirib, rekonstruksiya bahonasida hammani shu yerga ko'chirmoqchi. Hozir tekin bo'lgani bilan 3 oydan keyin shu pulni to'lash kerak bo'ladi-da. Pulini to'ladik ham deylik, lekin kim boradi O'rta Chirchiqqa? Savdo bo'lmasa, tushum bo'lmasa, ijarani qanday to'lash mumkin? Oyiga 3,5 million so'm oz pul emas.
Toshkent shahar hokimligi rasmiylari esa Qo'yliqdan Food City savdo markazigacha yo'l kira haqi olinmaydigan 10 ta avtobus yo'nalish qo'yilishi, shularning shaharlarning barcha yo'nalishlariga bog'lanadigan jamoat transporti tashkillashtirishni va'da bergan. Ularga ko'ra 60 gektarlik maydonda qurilgan Food City'da muzlatkichli va quruq omborxonalar, mehmonxona, avtovokzal, ochiq pavilyonlar ham bo'ladi. Bu esa savdogarlarga ulgurji narxlarda katta va kichik xaridlarni amalga oshirish imkonini beradi. Lekin savdogarlar Food City'ga ko'chishga shoshilmayotir.
Odamlar Qo'yliq bozoriga o'rganib qolishgandi. Boshqa joyga oltin g'ishtdan do'kon qursangiz ham xaridor bormaydi. Otning kallasiday arenda puli qo'yib qo'ygandan keyin narx-navo ham shunga yarasha baland bo'ladi. Bormaydi hech kim u yerga. Savdogarlar ko'chishni istamagandan keyin mana shu rekonstruksiya degan gapni o'ylab topishdi.
Qo'yliq bozori so'nggi 10 yilliklar davomida ulgurji xaridorlar va iste'molchilar uchun mahsulotlar narxini belgilashda muhim orientir bo'lib kelgan. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov Qo'yliq bozori ixtiyoriy majburiy rekonstruksiyaga olingach ulgurji xaridorlar va iste'molchilar uchun juda muhim orientir yo'q bo'lib qolishidan xavotir bildiradi.
Hududlardan go'sht, meva-sabzavot keltiruvchi va Toshkentda ulgurji xarid qiluvchi tadbirkorlarda doimiy uchrashuv va bitim joyi buzildi. Kommunikatsiyalarga putur yetdi. Iste'molchilar yangitdan nisbiy afzal bozorlarni qidirishni boshladi. Masalan, publiklarda o'sha maqtalgan Food City'dagi narxlar TPZ bozordagi narxlar bilan bir xil ekani, shu kunlarda eng arzon bozor Farhod bozori bo'lib qolganini yozishmoqda. Demak, biznesga ham, iste'molchilarga ham narx ishoralari kerak. Nima uchun Iqtisodiyot va Moliya vazirligi o'sha Food City'dagi narxlarning minimal va maksimal ko'rsatkichlarini e'lon qilib borishni tashkil etishi mumkin emas? Yo narxlar Qo'yliqdagidan ancha-muncha qimmat bo'lib ketgani uchunmi? Unda iste'molchilar o'zi uchun qaytadan kashf etayotgan yangi orientir Farhod bozoridagi narxlar e'lon qilib borilsin. Qiyin emas-ku.
Food City'ga 2017 yilda Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida tashkil etilgan Food City Toshkent egalik qilish aytiladi. Shirkatning asosiy faoliyat turi noturar joy, binolar boshqaruvi va ijara. Food City Toshkent ta'sischilari ProCap va Trust Bank shirkatlaridir. Ochiq manbalardagi hujjatlarga ko'ra ularning ta'sischilaridan biri O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi sobiq raisi, ayni paytda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri o'rinbosari Botir Parpiyevning o'g'li Dilmurodjon Botirovich Parpiyevdir. Qo'yliq bozori buzilishi yoki ko'chishi haqida rasmiy va norasmiy xabarlar 2021 yilning dekabr oyidan beri aylanadi. O'shanda Toshkent shahar hokimligi Qo'yliq dehqon bozori yo'l kengaytirilishi sabab boshqa joyga ko'chirilishini ma'lum qilgandi. Bozorda savdo qiluvchi tadbirkorlar bu qarorga norozilik bildirishgan.
O'zbekiston sinoqlari yigit jamiyatining faollari, demak, Toshkent shahrining Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq ulgucha bozorini ko'chirish bilan bog'liq jarayonlarni o'rgandi, odamlar bilan gaplashdi. Endi u yerda vaziyat ga qarash turlicha, ya'ni mana masalan u yerda hammani ko'nglini birdan topish qiyin, sababi o'sha bozor ko'chirilishidan norozi bo'lgan tadbirkorlar ham bor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qozog'istonda sovuqda qolgan 55 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. O'zbekistonda suv tekin tushunchasidan voz kechish uchun davlat muassasasi tashkil etilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Tayvanni Xitoyning ajralmas qismi deb hisoblashini aytib, rasmiy bayonot berdi. Rossiya Ukrainaga 517 bolani qaytardi. Netanyahu Isroil G'azoning Misr bilan chegarasini nazoratga olmaguncha Hamas bilan urush tugamasligini bildirdi. Davosda Ukrainaning tinchlik formulasi muhokama etildi. Daniyada taxtni yangi qirolga topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Suv xo'jaligi vazirligining tuman irrigatsiya bo'limlari hamda maxsus xizmatlari negizida suv yetkazib berish xizmati davlat muassasalari tashkil etiladi. Bu haqda prezident 5-yanvarda quyi bo'g'inda suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzolagan haqida Norma axborot huquqiy portali xabar berdi. Qaror suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish, aholi ongida shakllangan suv tekin tushunchasidan voz kechish hamda suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalarini kengaytirilgan tartibda joriy etishni davom ettirish maqsadida qabul qilingan. Qarorga asosan suv yetkazib berish xizmatlari belgilangan limitlar asosida iste'molchilarga suv yetkazib berish, o'ziga biriktirilgan hududda suvning hisobi va hisobotini yuritish, sug'orish tarmoqlari va ulardagi gidrotexnik inshootlarni soz holatda saqlash kabi ishlar bilan shug'ullanadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Tayvanda 13-yanvarda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi yuzasidan rasmiy bayonot tarqatdi. Bayonotda O'zbekiston Tayvanda bo'lib o'tgan saylovlar bilan bog'liq vaziyatni diqqat bilan kuzatib borayotgani ta'kidlangan. Tashqi ishlar vazirligi bayonotida qayd etilishicha, O'zbekiston yagona Xitoy tamoyilini qat'iy qo'llab-quvvatlaydi. Xitoy Xalq Respublikasi hukumati Xitoyning yagona qonuniy hukumati, Tayvan esa Xitoy hududining ajralmas qismi ekanligini yana bir bor ma'lum qilamiz, deyiladi bayonotda. Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston ikki sohil o'rtasidagi munosabatlar tinch yo'l bilan rivojlanishining qat'iy tarafdori ekanini hamda Xitoyni birlashtirish yo'lidagi barcha sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlashini qo'shimcha qilgan. Qozog'istonning Aqtobe viloyatida nosozlik tufayli to'xtab qolgan avtobusdan 55 nafar o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. Bu haqda Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Toshkent-Qozon yo'nalishida harakatlanayotgan yo'lovchi avtobus 13-yanvar kuni Qozog'istonda respublika ahamiyatiga molik Samara-Chimkent avtomobil yo'lining 965-kilometrida buzilib qolgan. Texnik nosoz avtobusda bo'lgan 55 nafar O'zbekiston fuqarosi Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi kuchlari tomonidan Qorabutak qishlog'idagi masjidga evakuatsiya qilingan. Ular tibbiy yordamga muhtoj bo'lmagan. Avvalroq Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Qozog'iston yo'llari orqali harakatlanayotgan o'zbekistonliklarni xatarlardan ogohlantirgan edi. Moskva bosib olingan hududlardan majburan Rossiyaga olib chiqib ketilgan bolalardan 517 nafarini Ukrainaga qaytardi. Bu haqda Ukraina ombudsmeni Dmitriy Lubenets Davosda o'tgan anjumanda ma'lum qildi. Unga ko'ra, Rossiya tomonidan 2828 nafar katta yoshdagilar ham qaytarilgan. Ulardan 150 nafari tinch aholi. Bizning vazifamiz barchani qaytarish, degan Lubenets xalqaro hamjamiyatni mazkur masalaga alohida e'tibor qaratishga chaqirdi. Kiyev rasmiylarining bildirishicha 2023 yilning oxirigacha Ukrainadan Rossiyaga 19546 nafar bola majburan ko'chirilgan. Shvetsiya ning Davos shahrida Yevropa, Osiyo, Janubiy va Shimoliy Amerikadagi 80 dan ortiq davlat rahbarlarining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchilari va diplomatlari Ukrainadagi urushni to'xtatish shartlarini muhokama qildi. Bu Ukraina tomonidan taklif qilinayotgan tinchlik formulasi bo'yicha o'tkazilgan 4-chi xalqaro anjuman bo'ldi. Tadbirga Rossiya taklif qilinmadi. Bundan avvalgi 3 yig'in ham Rossiya ishtirokisiz o'tkazilgan edi. Anjumanda Ukrainani dastaklayotgan g'arb davlatlari ham Rossiya bosqini yuzasidan betaraf pozitsiyada bo'lgan davlatlar vakillari ham qatnashdi. Davos anjumanida Kiyev nomidan Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari Andrei Yermak ishtirok etdi. Yermak o'z Telegram kanalida yig'ilish ishtirokchilariga Rossiyaning so'nggi hujumlari va Kiyevning o't ochishini to'xtatish bo'yicha rejalari to'g'risida ma'lumot berganini yozdi. Kopengagenda 14 yanvar kuni qirolicha Margaret II taxtni o'g'li valiahd shahzoda Frederikka topshirdi. Daniya qirolichasi taxtdan voz kechish niyati haqida yangi yil arafasida xalqqa qilgan murojaatida bildirgan edi. Margaret II so'nggi 900 yilda ilk bor taxtdan voz kechgan hukmdor sifatida tarixga kirdi. Margaret II 83 yoshda. Unga 1972 yilda toj kiydirilgan edi. Britaniya qirolichasi Elizaveta vafotidan so'ng u Yevropada eng uzoq hukmdorlik qilgan ikkinchi qirolicha bo'lib qolayotgan edi. Isroil G'azo bo'lgasining Misr bilan chegarasini o'z nazoratiga olmagunicha AQSh va Yevropa ittifoqida terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamas bilan urushni yakunlay olmaydi deb bayonot berdi bosh vazir Benyamin Netanyahu. The Times of Israel gazetasining yozishicha Netanyahu bo'lgani demilitarizatsiyalashning yagona yo'li G'azo Misr chegarasini Isroil nazorati ostiga o'tkazish deb hisoblaydi. Netanyahuga ko'ra Hamasni yo'q qilish mumkin, ammo yaxshi qo'riqlanmaydigan chegaradan G'azoga yana qurol va jangarlar o'tib kelaveradi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ayog'iga tok ulab, tokda qiynashgan. Politsiyaga uchastkaga olib ketib, hammasini urgan, qiynagan, soqollarini yulgan, zajigalkalarda yoqishgan, короче, издеваться qilishganda.
Asli o'zbekistonlik Gulhayo Ashirovaning turmush o'rtog'i Gamid Dataev 2020 yilning aprel oyidan beri Rossiya tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Gamid Surgut tumanining Lyantor shahrida terrorizm, o'qotar qurollar va giyohvand moddalarni saqlashda ayblanib hibsga olingan. Gulhayo umr yo'ldoshi deyarli 4 yildan beri nohaq tergov hibsxonasida o'tirganini va ayblovlarni tan olishi uchun qiynoqqa solinganini aytadi.
Xo'jayinimni olib ketishganda garajga olib ketib, Beliyarda garaj bor. Garajda qiynashgan. Urushgan. Oyog'iga tok ulab. Tokda qiynashgan. Lekin qiynaysa ham aybni bo'yniga olishmagan. Garajda qiynashayotganida meni xo'jayinim aytgan. Sabab nedir? Sizlar adashyapsizlar. Adashib olgan dursizlar. Meni aybim yo'q desa, bizga farqi yo'q. Senmi, boshqasimi, ham meni biz tiqib qamab tashaymiz. O'ta ko'payib ketishding dedi.
Gamid Dataevning ishi bo'yicha tergov surishtiruvlari qachongacha davom etishi hali ham aniq emas. Gulhayo Surgutda kuch ishlatar organlari ko'p yillardan beri musulmonlarga nisbatan bosim o'tkazib kelishini va turmush o'rtog'i aynan shu sabab asossiz hibsga olinib, jazolanayotganini aytadi. Asli dog'istonlik bo'lgan Gamid Surgutdagi masjidda imomlik qilib kelgan va u yerdagi musulmonlar huquqlarini jurnalistlar yordamida bir necha bor himoya qilgan.
Surgutda bitta voqea bo'ldi. Bitta bola pichoq bilan yugurib yurib, kimdir napadeniya qildi. Ashu voqeadan keyin bizni shaharimizga постоянно reydlar kelishdi, boshladi amonlar. Bir marta emas, ikki marta emas, постоянно уже периодически как режимге kirib qoldi. Kelishadi. Bostirib kelishadi, uylarga kirishadi, obus qilishadi, masjidlardan, ko'chalardan hammani sug'urib ketadi. Politsiyaga uchastkaga olib ketib, hammasini urgan, qiynagan, soqollarini yulgan, zajigalkalarda yoqishgan, короче, издеваться qilishganda. Keyin shu voqealar bo'lib, to'planishib, zayevleniyalar yozishdi, jalobalar yozishdi. Keyin jurnalistlar kelishdi, videoga olishdi. Bu voqea ko'tarildi.
2020-yilda Dataev bilan birga tojikistonlik Behruz G'aniyev va asli ukrainalik Artyom Vatre ham hibsga olingan. Rossiyadagi Memorial inson huquqlari markazi ularga nisbatan ochilgan ishda qator qoidabuzarliklar borligini aniqlab, Dataev, G'aniyev va Vartenni siyosiy mahbus deb tan olgan va ozod qilinishini talab qilgan. O'tgan yilning avgust oyida Gamid Dataev soxtalashtirilgan ayblovlarga norozilik sifatida hibsxonada ochlik e'lon qilgan edi. Gulhayo bir necha yilki ikki o'g'il va bir qizini yolg'iz tarbiyalamoqda. Kichik qizi Maryam otasi hibsga olinganidan keyin dunyoga kelgan. Gamit oilasi bilan oyiga 2 marta qisqa vaqtgagina uchrashishi mumkin. Ba'zida Gulhayo bolalari bilan tergov hibsxonasi oldiga kelib, deraza orqali uzoqdan ko'risha oladi.
Нет, вон окна открыты. С решётками.
Открылось окно, он нас видит.
Вот он знак подает, что видит.
Да. Мы тебя любим! Дадака, я тебя люблю! Я очень сильно скучаю!
Эй, я! Хамза мактабга барады. Туринчи сынып, туринчи мактабга барады. Муслим бахчага барады. Maryam uyda paka.
Gamit oilasining yolg'iz boquvchisi bo'lgan 32 yoshli Gulhayo umr yo'ldoshi hibsga olinganidan so'ng farzandlari bilan og'ir moliyaviy ahvolda qolganini aytadi.
Birinchi yil qiyin bo'lgan. Chunki men ishlamasdim, uyda o'tirardim. Xo'jayinim ishlardi, yetarlik ishlardi. Ikkita ishda ishlardi. Neftchanik bo'lib, operator bo'lib, Surgutneftgazda ishlardi. Ikkinchi ishi охрана была по вызовам магазинов продуктовых. Звонок поступить кса, борып, аши, как охрана была. Ikkinchi ishi shunaqa edi. Uchinchisi, он имел свой бизнес. Qiz, tmin, исламскую медицину продавал.
Suhbatdoshimizning aytishicha, hozirda u davlatdan oladigan bola puli va mahalliy musulmonlar yordami evaziga pul kechirmoqda.
Bir yil o'tgandan keyin bolalarga odobrit qildi detskiyda. Hozir ashi detskiy bilan ishlayman, lekin bizning shaharimiz kichkina shahar, musulmonlar ko'p, ko'yni ochiq, настоящий musulmonlar bizda bu yerda ko'p. Har roza bayramda zakat chiqarishadi, uyim to'lib ketadi produktiga, bir yilga o'sha produktda yetadi, bir yilga yetib ham oshadi. Qurbon bayramda go'sh olib kelishadi, o'sha go'sh ham bir yilga yetadi. Menga olib kelgan zakatdan o'zim ham chiqarib boshqalarga ham tarqataman, chunki o'ta ko'p keladi, undan tashqari pul keladi.
Gulhayo Ashirovaning ota-onasi 90-yillarda ishlash uchun Andijondan Lyantorga ko'chib kelgan. Gulhayo singlisi va ukasi shu yerda tug'ilishgan. Gulhayo ota-onasi dog'istonlik bilan oila qurishga dastlab qarshi bo'lishganini eslaydi. Ammo keyinchalik Gamit o'zbekchani o'rganib, turmush o'rtog'ining oila a'zolari bilan yaqinlashgan va O'zbekistonga borishni ham rejalashtirgan.
O'zbekistonga ketishdi, borib hammasi bilan tanishdi. Ota haqlarida ashi yili otpuskada уже даже загранпаспорты yo'q edi. Загранпаспортга topshirib ashi yili O'zbekistonga bormoqchi edik.
Men de sizin sog'inaman. Men de sizin ko'rmaga o'tishlar qacho inshaalloh.
Aynan.
Men de sizga ko'ra duo qilaman.
Sağ bo'linglar.
Gamit Dataevning ishi bo'yicha navbatdagi sud jarayoni yanvar oyi oxirida o'tkaziladi. Deyarli 4 yildan beri 3 bola bilan yolg'iz qolgan Gulhayo adolat qaror topishini intizorlik bilan kutmoqda.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Rossiya Ukraina harbiy obyektlariga uzluksiz zarbalar berdi. Rossiyaning bombalovchi uchoqlari tufayli Polsha o'z patrul uchoqlarini havoga ko'tardi. Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqinini qoralagan shoir Lev Rubinstein vafot etdi. Ukraina urushining 690-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Ukraina harbiy sanoat obyektlariga seriyali hujumlar amalga oshirganini e'lon qildi. Ukraina esa Rossiyaning bir necha raketasini tutib olganini bildirdi. Rossiya kuchlari Ukrainadagi artilleriya snaryadlari, porox va dronlar ishlab chiqaradigan harbiy zavodlarga uzoq masofaga mo'ljallangan yuqori aniqlikdagi qurollar, jumladan Kinjal gipertovushli raketalari yordamida hujumlarni amalga oshirdi deb xabar berdi Rossiya Mudofaa vazirligi. Vazirlik barcha nishonlarga muvaffaqiyatli zarbalar berilganini da'vo qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya 40 ta raketa va dron bilan hujum qilganini bildirdi. Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari 7 ta qanotli raketa va 1 ta boshqarilgan raketani tutib olgan, shuningdek elektron urush uskunalari yordamida Rossiyaning 20 dan ortiq zarbalari nishonlarga yetib bormadi, deyiladi Ukraina tomoni keltirgan bayonotda. O'tgan sutkalarda Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatini 103 marta o'qqa tutdi. Viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Prokudinga ko'ra, minomyotlar, artilleriya, yalpi o't ochish tizimlari, tanklar, dronlar va aviatsiyadan jami 406 ta snaryad otilgan. Xerson shahrining o'ziga 28 ta snaryad tashlangani aytilmoqda. Rossiya harbiylari viloyatdagi aholi maskanlarining turar joy dahalarini, port infratuzilmasini nishonga oldi. 6 kishi yaralandi deya ma'lum qildi. Shanba kuni ertalab Polsha Rossiyaning olasiga uchar aviatsiyasi faollashgani tufayli mamlakat janubi-sharqida patrul uchoqlarini havoga ko'tardi. Bu haqda Polsha Milliy Qurolli Kuchlari Operativ Qo'mondonligi X ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qildi. Harbiylarning keyingi xabarida aytilishicha, patrulda Polshaning NATO'dagi ittifoqchilari ishtirok etgan. Havoga ko'tarilgan uchoqlarning aniq soni ochiqlanmadi. Bundan tashqari yerdagi harbiy havo mudofaa tizimlari yuqori shaylik holatiga keltirilgani aytilmoqda. Polsha 2024-yilning o'zida Rossiya harbiylarining xatti-harakatlarini deb o'z patrul uchoqlarini havoga ko'targani haqida bir necha bor ma'lum qildi. 29 dekabr kuni Varshava Ukrainaga zarba bergan Rossiya qanotli raketasi Polsha hududi uzra uchib o'tgani haqida bayonot bergan edi. Polsha tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladislav Tiofil Rossiya muvaffaqiyat vakili Andrey Ardashka yuz bergan hodisaga izoh berish talab qilingan nota topshirgan. Biroq Moskva o'z raketasi Polsha hududiga kirganini inkor etib kelmoqda. Kiyevga borgan Fransiya tashqi ishlar vaziri Stefan Sejourne Ukrainani qo'llab-quvvatlash va mudofaa sanoati sohasida hamkorlikni davom ettirishga va'da berdi. Bu Sejourne'ning Fransiya tashqi ishlar vaziri etib tayinlangandan keyingi ilk rasmiy tashrifi bo'ldi. Kiyev G'arb ittifoqchilarining harbiy va moliyaviy dastagini saqlab qolishga intilmoqda. Sejourne Rossiyaning 40 ta raketa va dronlar bilan amalga oshirgan hujumidan bir necha soat o'tib Kiyevga keldi. Dmitriy Kuleva tashrif uchun Sejourne'ga minnatdorlik bildirdi.
Rossiya Ukraina va uning tarafdorlari holdan toyishiga umid qilmoqda. Biz zaiflashmaymiz. Yirik mudofaa kompaniyalari bilan hamkorlik masalasiga to'xtalsak, hamkasbim mudofaa vaziri ham bu yerga yordam berish uchun kelgan. Biz mintaqaviy va ikki tomonlama darajadagi muayyan huquqiy muammolarni muhokama qildik. Men yaqin kunlar va haftalarda ushbu huquqiy masalalar bo'yicha ishlayman.
Fransiya tashqi ishlar vaziri Fransuz kompaniyalari Ukrainada mudofaa sanoatini obyektlarini qurishda sharoit yaratish uchun huquqiy muammolarni hal qilishga kirishishini qo'shimcha qildi. Kulebaga ko'ra, bir qancha Ukrain va Fransuz mudofaa kompaniyalari hamkorlik bo'yicha shartnoma imzolagan. Stefan Sejourne Kiyevda Vladimir Zelenskiy bilan ham uchrashdi. Bizning mudofaa ehtiyojlarimizni, xususan dronlar va zambaraklar ishlab chiqarish, harbiy havo mudofaa tizimimizni yanada kuchaytirish masalalarini muhokama qildik. Vazirga tinchlik formulasi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida ma'lumot berdim. Ushbu global ishda faol qatnashayotgani uchun Fransiyaga rahmat. Jang maydonidagi askarlarimizni qo'llab-quvvatlayotgani va xalqimizga ko'mak berayotgani uchun tashakkur, deb yozdi Ukraina prezidenti o'z Telegram kanalida. Vladimir Zelenskiy Bolgariya parlamenti koalitsiyasi yetakchilari bilan videokonferensiya o'tkazdi. Ukraina prezidenti Bolgariya parlamenti Ukrainaga yordam berishga qaror qilgani uchun suhbatdoshlariga minnatdorlik bildirib, ularga Rossiya tomonidan Ukraina shaharlariga nisbatan bo'lgan keng ko'lamli raketa hujumlari haqida ma'lumot berdi. Zelenskiy mamlakat ko'p miqdorda harbiy havo mudofaa tizimlariga va artilleriya snaryadlariga muhtojligini urg'uladi. Bolgariya parlament vakillari o'z mamlakatlari bu borada Ukrainaga yordam berishiga Vladimir Zelenskiyni ishontirishdi, deya xabar qilmoqda Interfax Ukraina. Suhbatdoshlar Ukraina mudofaasiga ko'maklashish borasida fikr bildirishdi, shuningdek Rossiyaning muzlatilgan aktivlaridan u yetkazgan zararni qoplashda foydalanish masalasiga e'tibor qaratishdi. Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqinni qoralagan shoir Lev Rubinstein vafot etdi. Bu haqda marhumning qizi ma'lum qildi. Bugun otam Lev Rubinstein vafot etdi, deb yozdi u. Shoir 76 yoshda edi. 8 yanvarda shoirni Moskva markazida avtomobil urib ketgan va og'ir ahvolda Sklifosovskiy nomidagi kasalxonaga yotqizilib operatsiya qilingan edi. Rubinstein reanimatsiya bo'limida bo'lgan, uning ko'p suyaklari singani va bosh suyagi miya jarohati mavjudligi aniqlangan. Rubinstein urib ketgan 63 yashar haydovchiga qarshi jinoyat ishi ochilgan. Yo'l harakati qoidasini buzish natijasida insonga og'ir shikast yetkazgani uchun u bir necha yilga qamalishi mumkin. Lev Rubinstein 1947 yilda tug'ilgan. Sholg'ov nomidagi Moskva davlat gumanitar universitetining filologiya fakulteti ta'sil olgan. Rubinstein Moskva konseptualizmi asoschilaridan biri sanaladi. 2012 yilda u Diqqat belgilari kitobi uchun yangi adabiyot mukofotiga sazovor bo'lgan edi. Shoir ilk asarlarini g'arbda nashr ettirgan. Rossiyaga uning ijodi 1980 yillar oxirlarida kirib kelgan. Rubinstein faol jamoat arbobi edi. U Chechenistondagi urushga qarshi chiqqan. Posteriyot xonandalarini himoya qilgan. Rossiyaning Ukrainadagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlashini qoralagan. 2017 yilda u Rus Pen markazi tarkibidan chiqqan, o'z qarorini markaz ijodi uchun ta'qib etilayotgan yozuvchilarni himoya qilish majburiyatini bajarmayotgani bilan izohlagan. 2022 yil martda u Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqini qoralangan ochiq xatga imzo chekkan edi. Vladivostokning sudlangan sobiq meri Ukrainadagi urushga borish uchun qamoqxonadan chiqarildi. Poraxo'rlikda ayblanib 12 yilga qamalgan Vladivostokning sobiq meri Oleg Gumenyuk koloniyani tark etdi. Uning advokati Aleksandr Kitayevning aytishicha, Gumenyuk mudofa vazirligi bilan shartnoma imzolagan va u Ukrainadagi urushga yuboriladi. Kitayevning aniqlik kiritishicha, mijozi avvalo harbiy tayyorgarlikdan o'tishi kerak. U Gumenyukning hozir qayerdaligini bilmaydi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari Gumenyukning harbiy kiyimda, qurol bilan boshqa harbiylar qurshovida turgani tasvirlangan suratni nashr etmoqda. 2023 yil boshida Gumenyuk 38 million rubl miqdoridagi pora bilan bog'liq ish bo'yicha 16,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Keyinchalik jazo muddati 12 yilga qisqartirildi. Bu sudlangan yoki sudlanuvchi mansabdor shaxsning jinoiy javobgarlikdan qochish uchun Ukrainaga urushga borishi birinchi marta emas. Xakasiya rahbarining sobiq o'rinbosari, poraxo'rlikda ayblangan Sergey Novikov va dengiz bo'yidagi Balshoy Kamen shahrining sobiq rahbari Rustam Abushayev ham frontga ketgan. Shimoliy Koreya tashqi ishlar vaziri Cho Son Hyu Sergey Lavrovning taklifiga binoan 15-17 yanvar kunlari Rossiyaga tashrif buyuradi, deb xabar tarqatdi Shimoliy Koreya davlat axborot agentligi. Cho Son Hyunning Rossiyaga tashrifi Shimoliy Koreya o'zining sharqiy qirg'oqlari yaqinida o'rta masofali raketa uchirgandan keyinga to'g'ri kelmoqda. Pxenyan yaqinda qit'alararo ballistik raketa va o'zining birinchi harbiy josuslik sun'iy yo'ldoshini uchirgandan so'ng Koreya yarimorolida keskinlik yanada avj oldi. AQSh va uning ittifoqchilari Rossiyaning Ukrainada Shimoliy Koreya raketalaridan foydalanayotganini qoraladi. Washington bunga jirkanchilik deya munosabat bildirgan bo'lsa, Seul esa Ukraina Pxenyanning yadroviy raketalarini sinovdan o'tkazish uchun maydon bo'layotganini aytdi. Moskva va Pxenyan qurol-yarog' bo'yicha bitim tuzganini inkor etgan, biroq o'tgan yili ikki tomon harbiy aloqalarni chuqurlashtirishga kelishib olgan edi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Xarkovda qutqaruvchilar raketa hujumidan vayron bo'lgan binodan odamlarni evakuatsiya qilmoqda. Rossiyaning ikkita raketasi yarim tunda Ukrainaning ikkinchi yirik shahri bo'lmish Xarkov markazidagi mehmonxonaga urilish oqibatida 11 kishi jarohatlandi. Xarkov gubernatori Aleks Negubovning Telegram'da yozishicha, Rossiya shaharni S-300 raketalari bilan hujumga tutgan. Albatta, Rossiyaning Xersonga raketa hujumida 2 kishi halok bo'ldi. Viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Aleksandr Prokudin dastlab bir ayolning o'limi haqida xabar bergandi. Uning aniqlik kiritishicha, yonib ketgan mashinada kuygan jasad ham topilgan, marhumning shaxsi aniqlanmoqda. Unga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatini 73 marta hujumga tutgan. Ukraina shaharlari tinimsiz raketa hujumga tutilayotgan bir paytda Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak juma kuni Kiyevga bordi va Ukraina bilan tarixiy bitimni imzoladi. Tashrif chog'ida London Kiyevga 2024 yilda 3 milliard dollardan ko'proq yordam berishini e'lon qildi. Ukraina urushining 688 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Britaniya va Ukraina rahbarlari Kiyevda xavfsizlik bitimini imzolab aloqalarni mustahkamlashdi. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukrainaning NATOga qo'shilmagunicha bu bitim amalda qolishini aytdi va uni misli ko'rilmagan xavfli kelishuv deb ta'rifladi. Shartnomada London Kiyevga yordam ko'rsatishda davom etishi ko'zda tutilgan. Bu yordam jumladan razvedka ma'lumotlarini almashish, tibbiy va harbiy tayyorgarlik va mudofaa sanoati sohasidagi hamkorlikni ko'zda tutadi. Britaniya bosh vaziri Rishi Sunakning Kiyevga safari chog'ida e'lon qilingan moliyaviy yordam 2,5 milliard funt, ya'ni 3 milliard dollardan ko'proq yordamni tashkil qiladi. Bu avvalgi 2 yilga nisbatan 200 million funtga ko'pdir.
Bu ko'proq havo hujumidan mudofaa uskunalari, tankga qarshi qurollar, uzoq masofali raketalar, minglab o'q-dorilar va artilleriya snaryadlari, yana minglab ukrainalik harbiy xizmatchilar va ayollar uchun mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi. Yana minglab dronlarni yaratish uchun 200 million funt ajratiladi. Bu Ukrainaga har qanday davlat tomonidan berilgan eng katta dron paketidir.
Britaniya bosh vazirining Kiyevga tashrifi Rossiyaning Ukrainaga bosqini 2 yilga yaqinlashib qolgan kezda amalga oshdi. Ukraina uchun muhim pallaga to'g'ri keldi. AQSh va Yevropa ittifoqidagi siyosiy qarama-qarshiliklar bois Ukrainaga yordam oqimi kamaygan.
Biz urush boshidan beri Ukraina bilan birgamiz va birga bo'lishda davom etamiz.
Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy juma kuni imzolagan xavfsizlik kafolatlari to'g'risidagi bitim Britaniya harbiylarining Ukraina hududidagi jangovar harakatlarda ishtirok etishini nazarda tutmaydi. Rossiya tomonidan hujum sodir bo'lgan taqdirda 24 soat ichida Ukrainaga yordam ko'rsatishni nazarda tutadi. Ushbu shartnomada Britaniya tomonidan Ukrainaga taqdim etilgan xavfsizlik majburiyatlarining asosiy tarkibiy qismlari Ukrainaga uning xalqaro tan olingan chegaralar doirasida hududiy yaxlitligini himoya qilish va tiklash uchun har tomonlama yordam ko'rsatish, har qanday harbiy kuchayishi yoki yangi tajovuzning oldini olish va faol ravishda to'xtatish va unga qarshi turishdir. Rossiya Federatsiyasi tomonidan deyiladi hujjatning kirish qismida. Kelishuvga ko'ra Rossiya Ukrainaga qurolli hujum uyushtirgan taqdirda 24 soat ichida tajovuzga qarshi turish yoki uni to'xtatish uchun zarur choralarni belgilash bo'yicha maslahatlashuvlar o'tkaziladi. Bundan tashqari hujjatda qayd etilishicha Buyuk Britaniya Ukrainaning kelajakda NATOga a'zo bo'lishi Yevropada tinchlik va barqarorlikka, osoyishtalikka samarali hissa qo'shadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevdagi matbuot anjumanida AQShning muhim moliyaviy yordami amalga oshishiga ham umidvor ekanini aytdi. Ukraina quruqlikdagi qurolli kuchlari qo'mondoni Aleksandr Sirskiy juma kuni Reuters agentligiga bergan intervyusida Kiyev urush harakatlari uchun AQShdan piyoda askarlarni qo'llab-quvvatlash uchun qiruvchi uchoqlar va uzoq masofali qanotli raketalarni urushga qodir mudofaa tizimlari va ko'proq harbiy uchoqlar so'raganini aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevda Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak bilan muzokaralardan bir kun oldin Boltiq bo'yi o'lkalarida bo'ldi. Latviya, Litva va Estoniya hukumatlari ham Ukrainaga milliardlik yordamlarni va'da qildi. Zelenskiy Estoniyaga safar chog'ida chiqishida Rossiya Ukraina urushida o't ochishni to'xtatish siyosiy muloqotga olib kelmasligini va faqat Rossiyaga foyda keltirishini ta'kidladi, chunki bu Moskvaga o'q-dorilarni g'amlashga imkon beradi, dedi u.
Har qanday pauza faqat Rossiya Federatsiyasiga foyda keltiradi. Nega? Chunki biz Rossiya har kuni qancha dron, artilleriya ishlab chiqarayotganini yaxshi bilamiz.
Zelenskiy Rossiya Irondan raketa sotib olish bo'yicha muzokaralar olib borayotgani va Rossiya kuchlari Shimoliy Koreyadan 1 milliondan ortiq o'q-dori olganini qo'shimcha qildi. Ukraina prezidenti Estoniyaga safari chog'ida Boltiq bo'yi mintaqasidagi keng qamrovli safari doirasida bu haqda ta'kidladi. Shu kunlarda harbiy to'qnashuvlar markaziga aylangan Ukrainaning Kupyansk shahri yaqinida xandaklar qazilmoqda. Uzoqda artilleriya shovqini eshitiladi. Ukraina Rossiyaga qarshi harbiy amaliyotlarini mudofaaviy asosga o'tkazayotgani sababli so'nggi oylarda bu yerda mudofa istihkomlari qurilishi ko'paydi. Ukrainalik harbiy muhandisning aytishicha bir necha kilometrga uzaygan mudofa chizig'i bo'ylab tanklarga qarshi aylanish ishlari qo'yilmoqda, ustida rasmlar tortilmoqda. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, bir qismi hamon ishg'ol ostida qolayotgan janubiy Kherson viloyatida ham mudofa kuchaytirilgan. Rossiya rasmiylarining aytishicha, ular hali ham bosib olingan barcha hududlarni qaytarib olish ahdidalar, lekin harbiy chaqiruv islohotlari cho'zilayotgani va frontda artilleriya qurollari yetishmayotgan pallada qarshi hujum imkonsiz deyishadi ular.
Bu mavzudagi lavhani to'liqlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Qozog'istonda sovuqda qolgan 55 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. O'zbekistonda suv tekin tushunchasidan voz kechish uchun davlat muassasasi tashkil etilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Tayvanni Xitoyning ajralmas qismi deb hisoblashini aytib, rasmiy bayonot berdi. Rossiya Ukrainaga 517 bolani qaytardi. Netanyahu Isroil G'azoning Misr bilan chegarasini nazoratga olmaguncha Hamas bilan urush tugamasligini bildirdi. Davosda Ukrainaning tinchlik formulasi muhokama etildi. Daniyada taxtni yangi qirolga topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ochlikdan уже 7 kun bo'lgan ekan borgan kunda o'ldim. 3 marta qulab bo'lganman. Qazib yer to'lami ichida yashaganmiz. Rashidov birinchi kelardi. Undan ham qo'rqasan, nima deyishini bilmayman. Pichog'ini bunday qildi-da. Uyda edim, birdaniga tankalar mahallamizdan yurib boshladi, o'g'limga zvonik qildi. Mirziyoyev qarindoshlarim yaxshi yashayapti, xudoga shukur. Qolganini nima qilsa qilsin deb, urush bo'lmasa bo'ldi deb sekin kunni ko'rgan ona.
Ozodlik jamoasini Kiyevdagi uyda qarshi olgan 78 yashar Habiba Ermatova, sobiq O'zbekiston siyosiy byurosi xususan Sharof Rashidovning dasturxonchisi bo'lgan.
O'zbekligimdan hech nima qolmadi, O'zbekistondan ko'chib ketgandan keyin.
Asli Toshkent viloyatidan. Boshidan juda ko'p og'ir kunlar o'tgan. Otasi o'zbek, onasi qirim tatari. Ota avlodi rus bolsheviklari paytida 3 marta quloq qilingan. Ona avlodi esa Stalin qatag'onlari paytida Qrim yarimoroldan O'zbekistonga quvg'in qilingan. Mana endi bugun bolalari Putin Rossiyasi boshlagan urush sabab o'z yurtidan quvg'in bo'ldi. Takror-takror mulkidan ayrilib, qup-quruq qolgan ayol har gal o'zini tikladi, bolalarini oyoqqa qo'ydi.
Bugun esa Kiyevda Rossiyaning Ukrainaga bosqini tugashini kutib yashamoqda.
Bugun ertalab uydan yib ketishdi oshni. Qarasam nevaram nimaga ketdi?
O'zi qoniqmasa-da Habiba Ermatovaning uy tutumi o'zbekona. Opa bizni g'irt o'zbekcha tavoziy bilan kutib oldi.
G'irt o'zbekcha nafotlaraymi bu? Bo'ganiga ko'ra
56-chi yilgacha onam MKVD'da nima qilingan?
Ro'yxatda turgan.
Ro'yxatda o'tirgan MKVD'dan. MKVD'ning boshlig'i Chigvinsov degan odam bor edi. Uni o'g'li bilan bir sinfda o'qiganman men, o'shandan beri. Onasi tarixdan dars berardi.
Onam qaynadimi? Bir pas qaynasimmi? Yo'q, uzi bo'lmayman, boraman. Men boraman. Topaman menimcha.
Чайник на столе и заварка тоже уже салингер. Все там на месте.
Чайник на столе и заварка.
Да, таярла куйган.
Это начало, да? Чайник, да? Кенчи?
Дадам. Ангренский горный лесхоз, ну, директор в общей легенде. Буам нам буам кулак кылынгандан кейин тоолордун ичинде Пангас дейшеде Таджикстан тарафыга болгон анау Ангрен тоолордун ичинде возвышенности были
тепаликлер.
Тепаликлердин ичинде казып ер тулунун ичинде жашаган биз.
Эслейсизмиз шуну?
Men shu yerlarda tug'ilganmanda. Eshik deraza bo'lmagan.
Piskentda endi bu?
Piskentda, ha, garnak degan yer bor edi, leshoz degan. Oldini to'g'irlab, supalar qurib, o'zimiz qo'ldan hammasi.
Yoziq-qish.
Yoziq-qish yer tulada 3 km Piskent sentriga maktabga qatnaganman. 4-ta akamning o'qigan yigitlar yelkasida o'chirtni olib kelishardi. Anamdan yalang oyoq bo'lgan biz.
Demak, sizni siz hozir o'sha ruslarni umuman o'sha Markaziy Osiyoga o'sha paytdagi demak Chor Rossiyasini istilosini, undan keyin o'sha Lenin boshchiligidagi bolsheviklar istilosini azobini tortgan bir avlod ekanda siz avlodingiz, a?
Da.
3 martalab quloq bo'lgan.
Buvim shunchalik usta ediki, hali xum nimalar bor edi. Xumlar, idishlar, ha. Uni ichiga qovurib, go'sht qazilar ichiga tiqib olib borib, uyoqlarga bir joylarga buvim bilgan joyiga ko'mib kelardi. Кумп келіп, кегін меняли потихоньку это.
Немаки кумарды, оны көрсе ап қоярмады?
Ап қояр, ап қойгандан ташқары яхшы яшайапты деп, яна құлақ боламызды бұғым ұжы шыншалік қорқып қалышкен бұған мұна. Дадам лесхозда бұтын әлеге каналлар, арықларын четеге немалар ектір шарыды. И көчетлерінің орасыға этот кукуруза, макка жохары, лобья, мош, нима топшса, нухат, азгина-азгина бўлсам, бир дона бўлсам ташласа, янаги йилга кўпроқ экамиз деб, мана шундай қилиб, мана шуна қилиб очитган чиқиб кетишган. Ана кейин дадам бувам жўта пишиғди. Ҳали немсларда пленныйларда алып келгенде Ангренге алып келишкен. Шахтада ишлаш үчүн көмүр казышарды ку у жерде. Хам тилла чыгарышарды у жерде, Ангренде. У жерге алып келгенде немслар өзлери менен сепаратор, мясорубка, машина кандай ишлер алып келген. Бувам экити сепаратор сатып алган улардан. Бутун kim echkisi, kim nimasi bo'lsa, sutini olib kelib bizdan separatordan chiqarishardi deb bir haftada bir marta sizlarniki bu bizani nimamiz, sutimiz deb tashlab ketishardi. Keyin bizlar qurt qilishardi, tvorog, bu juda ustaydi har nimaga. Onam ham pishiqdi. Hamma narsa.
Qaynona kelin topishibdi-da.
Ha. Вот она индемасада, что-то ям спокойный еда она.
Михнат там хочешь момент, если я?
Она шуна кылып, суд каймадан
keyin qurta borib sotishar edi, tvorog sotishar edi, sut qaymoq sotishar edi, yoki pul bo'lmasa tuxumga almashtirishar edi, go'shtga almashtirishar edi, kim nima bir biridan kartoshka piyozga deganday, kartoshka piyozga degan agarotimiz joyimiz yo'q edi. Nima qilar edi, kim shunaqa qilib almashib kun ko'rar edik.
Endi mana shu demak, Stalin o'lgandan keyin erkinlik berib boshlashgan, demak, Qrimda
Stalin o'lgandan keyin hamma Qrim tatarlarga keyin pasport uchotga berib, nima qilib pasport berib, 56-yil onam zakstdan o'tgan keyin hammamiz
ikkita bola bilan
4-ta 5-chi balasiga уже bugun erta og'ir oyog'ida.
Sovet Ittifoqidagi totalitar diktatura asoschisi bo'lgan Yosif Stalin 30 yildan oshiq boshqaruv davrida butun ittifoq bo'ylab bir necha qonli qatag'onlarni o'tkazdi. Xususan 1944-yilda Stalin buyrug'i bilan minglab Qrim tatari Qrim yarimoroldan O'zbekistonga surgun qilindi. Ularni KGB Sovet Ittifoqi Davlat xavfsizlik qo'mitasi nazorat qildi. Qrim tatarlari uchun davlat ishlarida ishlash, lavozimlarga ko'tarilish qariyb imkonsiz edi. Habib Ermatovaning xotirlashicha, hatto Stalin vafot etgach, O'zbekistondagi Qrim tatarlari ustidan total nazorat olingan bo'lsa-da, zimdan nazorat davom etgan. Ermatova tibbiyotga qiziqqani, ammo aynan KGB nazoratidagi oilaning qizi bo'lgani bois, oliy o'quv yurtiga o'qishga olinmaganini eslaydi. O'ta og'ir sharoitlarda tavlangan, pishiq puxta buvisi hamda onasining shijoatini meros olgan bu ayol hayotda o'z yo'lini topib oldi. Bu yo'l esa Sovet O'zbekistoni elitasi, xususan Sharof Rashidovning yo'li bilan kesishgan edi.
72-ga kirgan,
77.
Ya, uzr, 77-ga kirgan.
78-ga sap ketganman o'zi.
Ko'rmayman.
Juda yaxshi kiyinardim. Kam kiyardim, lekin chiroyli kiyinardim. O'zbekchani qoyil qoldirardim. Keyin NKVD nimaga med shu olmaliqqa politbyurolarni odami kelsa, Sharof Rashidovich kelsa, Musaxanov degan birinchi sekretar bor edi. Kiyim kechak berishdi, oyoq kiyim berishdi, ko'rsatishdi. Falon qilasan, piston qilasan, savol javobga indamaysan. Indamay turasan, javob bersang, yoda birovni savolini yetkazsang, yoda birovdan xat harakat berishsa, katta pul berishsa, san oborsang, quyoshga manday qilib qaraysan deb
qarashadi.
Ha. Unda uyg'urlar endi yo'l ochilgan edi.
Xitoygami?
Xitoyga.
Nechinchi yildi bu?
Bilmayman nechinchi yil.
70-yinchi yillardan bu yoqqa.
70-yinchi, 80-yinchi yillar, наверное,
yaqinlashyapti.
Yaqinlashyapti, ha. Вот постоянно НКВДны қолыда мен шынаққа кеген Ергашев министр МВД был, потом Яхьяев был, этот министр здравоохранения, санэпидстанция. Хаммасы деп адамдай қарап тұрушады. Бүтін столды накрыват қыламыз, текшірішады әр неманы, көзін алдыда обарасан, апкеласан.
Олар нема текшірішке келген болмалыққа?
Выездной политбюро болардо.
А, Рашидовлар биринчи марта кийин качан көзүңүз көрүшкөн?
Охангаранда политбюро выездной болгондо юзма-юз и Алмалыкта көрүшкөнмүн.
Ким заводта?
Жок, коркканмын.
Жакшы
индемей турганмын. Кийин чыгып кетиятканда рахмат кызымды мындай элкемизге уруп койганда.
Нече жаш эди ошондо?
Мында 30 31-32 yaşdadır məndə.
Bitti bolez barmıdır?
Bitti, bitti şu irfan barmıdır. 6-cı sınıftan, 5-ci sınıftan o qırıb.
Tomuş otağız barmıdır?
Yox, uca əcərişkəndəki şuna qılıb. Uca dağım getkənudu. Onda...
Yəndi dağız nəmək getkən? Rus tılını bilasız.
Rus tılını
bilasız.
Kəgin Yahyayev Sırdaryaga mı? Utqızışdı mı? Bir yergə mübarək tamanga bu... Ваш туда возили, чтобы я кормила. Уже
учился.
Поварларымыз специальный командамыз барды. И мана ишим только обарып буларга едириш.
Официантликме?
Официантлик кылардым.
Кимде айтышарды пайтта ушти?
Ошондой официант дейшарды, менге только администратор дейшарды. Хызматчылык нимасыга келген, нимадан
Biror marta qo'lingizdan tushib ketgan paytlar bo'lganmi?
Voy yo'q. Voy, yopishib ushladi, qo'rqardim. Lekin savol javobni nimaga cho'chqabuloq degan joy bor edi Ohangaronda. Cho'chqabuloqqa u yerda birinchi safar finskiy hammom nimaligini o'shanda ko'rganman. Katta bir joy, hayron qolgan bizni povar, direktor Torga. Keyin tag'im bitib, o'shim bir 5ta odam bizni постоянно 5ta odam keldik. Nima qilishimizni bilmaymiz. Borib so'rashga qo'rqamiz. Keyin sen bor deyshadi, hammasi menga qarab turishibdi. Katta pletlar endi chiqqan payda edi, polotensalar. Oppoq. O'shalardan anulardan olib keling dedi, olib qaychingiz bormi, oching buni dedi. Qaychi bilmayman, borini ham yo'qini qattan qidiraman hozir dedimda, pichoq olib keling dedi. Pichoqni olib keldim, qo'lim qaltirab turibdi, pichoqni ko'rsa urishadi deb undan ham qo'rqasam nima deyishini bilmayman. Pichoqini bunday qildida to'rttami oltitami palatensa olib kelgandim, hammasini ichkari olib kirdi. Keyin dedi, yashingni ko'tarolmaysiz dedi, erkaklaringiz bormi dedi. Bor dedim. Ana ikkita yashik pivo bilan dedi, bez alkogolni pivo olishgan. Olib kiring.
Alkogol ichmasmidi
o'sha? Yo'q.
Ichmasmidi Sharof Rashidov? Yo, balkim saunada ichmas.
Yo'q, вообще ichmasdi.
Yo'q, Sharof Rashidov spirt ichmas.
Hech ko'rmadim. Shuncha nima qilsak ko'rmadim.
Yonidagilarchi? Yo'q, Sharof Rashidov
ichmasdan keyin ular ham ichmasdi. Bizga zakaz shularda bez alkogolni.
Sovetskiy pivo bo'ldi.
Sovetskiy bez alkogolni olmaloqda specialni uni chiqarishardi.
Keyin
suv oborishar, olib kirardik. Nimadan hammomdan chiqishganda уже yashiklarini qo'yib qo'yardik har nimasini. Ichib, netib, kiyinib chiqqandan keyin ovqatlaringni olib kelinglar deyishardi. Stol уже был накрытый. Tez boshqatdan yana qiz isitib, первый, второй ovqat olib qo'yardik.
U finskiy bani hammomda qizlar ham bo'larmi?
Yo'q. Torika erkaklar bo'lardi.
Yo, qizlarni xizmatga olib kelishmasmidi?
Qizlarni xizmatga u yaqali Tarzan degan tog'ning tepasida Angrenda joy bor edi.
Ha.
Belanoshka borardi u yerga Turkistondan nimasi. Ну, bema в пределах нормы себя всегда вели. Bizlar ovqatni yedirib ichirib, dasturxonga ketgandan keyin ular nima qiladi, nima qo'yadi, uni bilmas.
Sovetskiy nima dedi? Sovet hukumatı, hokimiyati bu narsani qattiq olardi-ku.
Вот, o'shaning uchun qo'rqardik. Bir martasiga Odilov kelgan. Ahmadjon Adilov o'sha
Farg'onadan
u yoqqa chat qaldi deyshadim, o'shim Angren tog'iga. A u yerda u них этот Тарзан деген бір кличкали бір катта адам бар еді. Көп тұрып тешілер еді, Ахангаран көп тұрғыда.
Көп тұрғыды ма, кооперативный?
Кооперативный, өзбек бірлешуге қарашар еді. А мен торговледі ішілер едім Ахангаранге, мәні кейін әліге, не НКВД, а как они, КГБ дейшар еді. КГБ мәні. Заведующий ресторан қойышкен Ахангаронда кейін.
Осы хамма кеп кетеген жайға.
Ха. Мәжбүрен осы жерде ішлегенмін.
Жоқарды өзіңізге бұл іш.
Ну енді
оқытпатыңыз.
Оқытым таяр, оғлым қарны тоқ, тексерілген таяр оқытлар. Біз
Qrim tatarlari 1989-yilda SSRning oxirgi rahbari Mixail Gorbachev ruxsati bilan tarixiy vataniga qaytishga erishdi. Xabibaya ham butun oilasi bilan Qrimga ko'chdi. Bir o'g'li va bir qizi nabiralar bilan yana eng boshidan hayot boshladi, uy-joy qildi. Ammo bu ruxsatnolik uzoqqa bormadi. 2014-yilda Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilib olindi. Ermatova yana bolalarini olib, uy joyini tashlab ko'chishga majbur bo'ldi va bu gal Kiyevga joylashdi. Hozir Rossiya Ukrainaga ochgan urush tezroq tugashi va nihoyat tinchlik qaytishiga umid qilib yashamoqda.
Скоро приедет быстрее. Нормально давайте
возьмём. Вы сказали не назначайте сессию, не взрывайте ситуацию в Крыму, потому что уже вчера было понятно.
Видейдим, бирдәнеге танкалар махалламыздан юрып башлады, оғлымга звонит кылдым.
Ungacha siz tushunmadingiz nima bo'layotganini?
Yo'q, nima bo'lganligini bilmadik. Ну, gvardeyskiy bizga yaqin edi-da. Urush harbiylar bo'lganligini keyin bildik. Вот, онда только киімлары зелёные были. Ошондан кейин махалларны башыда да и ахырында битеден танк коюп коюшту. Нима елке нимасыга зелёный бантик байлап, аркасында нимасы менен жүрүштү мындай кылып, көчөдөн көчө хайран калдык.
Карип 120 жылдык тарыхты жапырыпсыз да азыр. Бабо, сизи бувингиз, онаңгиз Uziz, mana farzandingiz, endi nabiralaringiz, ya'ni bir uzun bir
3 marta
5 avlodni taqdirlab aytyapsiz. Bu qisqa qilib aytganda qanday taqdir deb baholagan bo'lardingiz siz buni?
Pishonimga yozilgandirda hammasini chidadim, ko'rdim. 3 marta 0 dan boshladim. Ko'chib kelganimizda, bu yerga kelganimizda yeydigan qoshig'imiz yo'q edi, kosamiz yo'q edi.
Siz o'zingizni Qirim tatar deb bilasizmi, o'zbek deb bilasizmi?
O'zbekistonda tug'ildim, baribir наверное o'zbek deb bilaman. Qirim tatarlarini yomon demayman. Ishim yo'q. Lekin ko'nglim baribir O'zbekistonda. Lola Akbarova, Matchonovning xotini, qizi.
Omon Matchonmi? Shoir Omon Matchonmi?
Yo'q. Nasriddinovaning o'gay qizi.
Qaysi Nasriddinova?
Райком комсомолдан чыккан Насреддинова.
Улар менен якын болгансыз.
Хамасы менен.
Энди сиз нима дейт администратор болгансыз, чын хамасы менен якын болгансыз да.
Юлдаш Ахымбабаеваны кызы Лола Акбарова, Рая Акбарова, Бабыр Маликов. Хамасы бир-бирибиз менен кайнашканбыз да, бир ошончон улар менен хамасы менен.
Hozir demak o'sha sovet elitasini yaxshi tanigansizda demak o'zbeklar. Bugungi elita bilan o'sha sovetlardagi elitani farqini ko'rasizmi?
Sharof Rashidovni davrida elita xo'p desa ham hech bo'lmasa tushuntirish mumkin edi.
Dardingizni tushuntirsangiz bo'lardi.
Mana bu ish noto'g'ri, mana bu ish mana bunday bo'ladi deb aytish mumkin edi.
Karimov davridachi?
Karimov davrida sal eshigini taqillataverib taqillataverib mazol qilib keyin baribir tushunardi. Karimov davrida ham он вынужден возможно был так сделать. Кто его знает? Я не знаю.
Majbur bo'lganmi deysizmi?
Polkalarda hech nima qolmagan.
Boshida 94-chi yillarda,
92-94-da. 93-chi yilda yosh oilalar magazinining mudiri bo'lganman. 5000 so'm yosh oilalarga finaldel orqali spisat qilishardi. Bitta gilam, bitta mebel berishardi. Men o'sha magazinning boshlig'i bo'lganman.
Toshkentda.
Yangi yo'lda. Olmaloqdan keyin Yangi yo'lga ko'chgan edim. Вот. И хочу сказать, даже 20 метр мен бу материалды ариза yozib, райкомдан qo'l qo'ydirib, райисполкомдан keyin kelib qirqib olishardi.
Oilalar
janozaga. Shunchalik yo'qchilik. Hech nima yo'q bo'lgan.
U endi Sovet ittifoqi bo'ylab bo'lgan-a, ko'p
zamon. Sovet уже 91-чи yil ayrilishgandan keyin вообще qolmagan hech nima. Hali o'zbek puli bo'lmagan edi. Pul обесценилось, qoplab pul topshirardim. Gilam, mebel. Ha. Вот. Yo'q, so'm kupon emas edi. Ishi sovetskiy deyin, rubli bo'ldi. Unda shu rubli bo'ldi. Sovetskiy pul совсем qadrsizlashib ketgan edi. Yangi yo'lda Gulbahorda yosh oilaning mudirasi bo'lganman.
Siz hech Karimov bilan ko'rishganmisiz?
Karimov bilan yo'q.
Sharof Rashidov davridagi sovet hokimiyatining nomenklaturasini bilasiz. Karimov davridan demak o'sha nima deydi, yosh oila
Karimov davridagi Karimov davridagi Karimovning nimasi yaxshi edi.
Qaysi ma'noda?
Iqtisodiyni
moliyaviy jihatdan.
Вот он экономику он хорошо разбирался. Он мог вытащить страну.
Мирзиёев даврига нима
дейсиз? Мирзиёев даврида
Мирзиёев азыр?
Мирзиёев қарындаш ұрғым яхшы яшайапты, Худайга шүкір. Бала чақамға жетерлі, қалғанын нима қылса қылсын деп, ұрыс болмаса болды деп, секин күнін көрген адам. Если бы он был нормальным человеком, он бы не подчинялся этим ни налоговой, ни КГБ, ни там еще кто.
СНБ
был. СНБ, погранслужба
была. Бачпана хазыра, шукында хазыр. Оларге...
Барбар ушалар менен улардан зависимый он.
Мирзиёев ма?
Конечно.
Намаге?
А, извините, ни один из них при Каримове не работал на высших этих чинах. Сейчас вообще там коррупция. У нас в Украине коррупция, Димас. У них еще больше. Узбекистанге качан иззат хурмат тең баравар болгандай болса, адам бир адамның кыйматын билсе, ана ушанда сал гына булады. Булмаса, манманлык бармы? У ерде тынчлык булмайды.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bu Toshkentning Qo'yliq bozori. Toshkent shahar hokimiyati o'tgan hafta shahardagi eng yirik qishloq xo'jalik mahsulotlari ulgurji bozori hisoblangan Qo'yliq bozori rekonstruksiya uchun yopilganini e'lon qildi. Hokimlik rasmiy bildiruvida bozorga olib kelinayotgan mahsulotlar bozor hududiga sig'may qolgani ortidan Chirchiq kanali bo'yida tartibsiz savdo o'rinlari paydo bo'lgani aytiladi.
Bozor hududiga kuniga 600 dan ortiq yuk mashinalari kirib chiqishi avtomobil yo'llarining tirbandligiga asosiy sabab bo'lmoqda va aholiga jiddiy noqulayliklar yaratmoqda.
Lekin rekonstruksiyadan keyin bozor qayta ochiladimi? Rekonstruksiya qachon tugaydi? Pudratchisi kim? Tadbirkorlarning do'konlari, ijara huquqlari saqlanib qoladimi? Bu savollarga esa hanuz javob yo'q. Bozor ma'muriyati va Toshkent hokimligi rasmiylari rekonstruksiya davrida savdogarlar Qo'yliqdan qariyb 6,5 km naridagi O'rta Chirchiq tumanida qurilgan Food City va 30 km uzoqlikdagi Yangi hayot tumanida qurilgan Tashkent Index savdo markazlariga ko'chib turishlari mumkinligini aytishgan. Ular savdogarlarning mulklarini boshqa bozorlarga tekinga ko'chirib berishni ham va'da qilganlar. Bundan tashqari Food City'ga ko'chgan savdogarlar ijara to'lovlaridan 3 oyga ozod qilinishi ham bildirilgan. Yillar davomida Qo'yliq bozorida savdo qilib tirikchilik o'tkazib kelgan savdogarlar esa bozorning chekkaro hududga ko'chirilgani va u yerda qurilgan yangi do'konlar narxi qimmatligidan norozi ekanliklarini aytishadi.
Food City'da 20 kvadrat metr joy 3,5 million so'm oyiga. Bundan tashqari 100 million so'm garov puli ham qo'yish kerak. Hozir 3 oy bepul deb turib hammani ilintirib, rekonstruksiya bahonasida hammani shu yerga ko'chirmoqchi. Hozir tekin bo'lgani bilan 3 oydan keyin shu pulni to'lash kerak bo'ladi-da. Pulini to'ladik ham deylik, lekin kim boradi O'rta Chirchiqqa? Savdo bo'lmasa, tushum bo'lmasa, ijarani qanday to'lash mumkin? Oyiga 3,5 million so'm oz pul emas.
Toshkent shahar hokimligi rasmiylari esa Qo'yliqdan Food City savdo markazigacha yo'l kira haqi olinmaydigan 10 ta avtobus yo'nalish qo'yilishi, shularning shaharlarning barcha yo'nalishlariga bog'lanadigan jamoat transporti tashkillashtirishni va'da bergan. Ularga ko'ra 60 gektarlik maydonda qurilgan Food City'da muzlatkichli va quruq omborxonalar, mehmonxona, avtovokzal, ochiq pavilyonlar ham bo'ladi. Bu esa savdogarlarga ulgurji narxlarda katta va kichik xaridlarni amalga oshirish imkonini beradi. Lekin savdogarlar Food City'ga ko'chishga shoshilmayotir.
Odamlar Qo'yliq bozoriga o'rganib qolishgandi. Boshqa joyga oltin g'ishtdan do'kon qursangiz ham xaridor bormaydi. Otning kallasiday arenda puli qo'yib qo'ygandan keyin narx-navo ham shunga yarasha baland bo'ladi. Bormaydi hech kim u yerga. Savdogarlar ko'chishni istamagandan keyin mana shu rekonstruksiya degan gapni o'ylab topishdi.
Qo'yliq bozori so'nggi 10 yilliklar davomida ulgurji xaridorlar va iste'molchilar uchun mahsulotlar narxini belgilashda muhim orientir bo'lib kelgan. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov Qo'yliq bozori ixtiyoriy majburiy rekonstruksiyaga olingach, ulgurji xaridorlar va iste'molchilar uchun juda muhim orientir yo'q bo'lib qolishidan xavotir bildiradi.
Hududlardan go'sht, meva-sabzavot keltiruvchi va Toshkentda ulgurji xarid qiluvchi tadbirkorlarda doimiy uchrashuv va bitim joyi buzildi. Kommunikatsiyalarga putur yetdi. Iste'molchilar yangitdan nisbiy afzal bozorlarni qidirishni boshladi. Masalan, publiklarda o'sha maqtalgan Food City'dagi narxlar TTZ bozordagi narxlar bilan bir xil ekani, shu kunlarda eng arzon bozor Farhod bozori bo'lib qolganini yozishmoqda. Demak, biznesga ham, iste'molchilarga ham narx ishoralari kerak.
Nima uchun iqtisodiyot va moliya vazirligi o'sha Food City'dagi narxlarning minimal va maksimal ko'rsatkichlarini e'lon qilib borishni tashkil etishi mumkin emas? Yo narxlar qo'yliqdagidan ancha-muncha qimmat bo'lib ketgani uchunmi? Unda iste'molchilar o'zi uchun qaytadan kashf etayotgan yangi orientir Farhod bozoridagi narxlar e'lon qilib borilsin. Qiyin emas-ku.
Food City'ga 2017-yilda Toshkent viloyatida O'rta Chirchiq tumanida tashkil etilgan Food City Toshkent egalik qilishi aytiladi. Shirkatning asosiy faoliyat turi noturar joy, binolar boshqaruvi va ijara. Food City Toshkent ta'sischilari ProCap va Trust Bank shirkatlaridir. Ochiq manbalardagi hujjatlarga ko'ra ularning ta'sischilaridan biri O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi sobiq raisi, ayni paytda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri o'rinbosari Botir Parpiyevning o'g'li Dilmurodjon Botirovich Parpiyevdir. Qo'yliq bozori buzilishi yoki ko'chishi haqida rasmiy va norasmiy xabarlar 2021-yilning dekabr oyidan beri aylanadi. O'shanda Toshkent shahar hokimligi Qo'yliq dehqon bozori yo'l kengaytirilishi sabab boshqa joyga ko'chirilishini ma'lum qilgandi. Bozorda savdo qiluvchi tadbirkorlar bu qarorga norozilik bildirishgan.
O'zbekiston sinflar yuridik jamiyatining faollari, demak, Toshkent shahrining Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq ulgucha bozorini ko'chirish bilan bog'liq jarayonlarni o'rgandi, odamlar bilan gaplashdi. Endi u yerda vaziyat ga qarash turlicha, ya'ni mana masalan u yerda hammani ko'nglini birdan topish qiyin, sababi o'sha bozor ko'chirilishidan norozi bo'lgan tadbirkorlar ham bor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.